Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Neviem, či to viete, milí naši poslucháči, ale udiala sa cez víkend, v týchto dňoch taká jedna vlastne celkom zaujímavá, vtipná vec. Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa stala obeťou dvojice ruských vtipkárov. Dvojica známa pod pseudonymami Vovan a Lexus sa dovolala priamo tejto talianskej premiérke a podarilo sa im to vlastne tým spôsobom, že napodobnili predsedu Africkej únie a prezidenta štátu Komory. No a tento falošný telefonát mali vykonať 18. septembra ešte teda pred zasadnutím valného zhromaždenia OSN. No a teraz to podstatné, samotný rozhovor. Je tak jednou, oni asi otvorili teda s tou talianskou premiérkou viacero tém, ale a bavili sa tomu o migrácii a neviem čom všetkom, ale tu dajme teraz bokom. Dôležitejšie vzhľadom k našej dnešnej téme je to, že dvojica týchto ruských vtipálkov sa teda pod falošnou identitou opýtala Meloniovej aj na to, ako teda ona vníma ten konflikt na Ukrajine. No a z jej úst následne zaznelo niečo v tom zmysle, že všetci sú už z tej vojny na Ukrajine unavení a ďalej povedala, citujem, blíži sa čas, keď všetci pochopia, že potrebujeme cestu von. Mám nejaké nápady, ale túto situáciu zvládnuť, ale čakám na správny okamih, kedy ich položím na stôl. Koniec citácie. No, samozrejme, je dôležité opäť zdôrazniť, že pani premiérka bola oklamaná. Ona si myslela, že hovorí po telefóne naozaj s predsedom Africkej únie. A tak bola proste úprimná. Tak úprimná, ako nemôže byť pre zmenu pred objektívny kamier, lebo tam musí hovoriť opačne. Tam musí hovoriť o nechvojnej podpore Ukrajiny, o jednote spojencov, o obrane západných hodnôt, o pravidlách medzinárodného práva, o potrebe ich dodržiavania, o potrebe ďalšieho zbrojenia Ukrajiny a o tom, že pomoc spojencov Kievu, tak vojenská, ako aj finančná, bude pokračovať dovtedy, kým to bude samozrejme nutné a potrebné. Ale ako sme si už povedali, ak pani Meloniovú podvediete a ona má pocit, že môže byť úprimná, tak sa z jej úst dozviete aj niečo iné. Mňa zaujímalo to, kde ona vlastne hovorí, že aj by mala nejaké nápady, ako túto katastrofálnu vojnu medzi Ukrajincami a Rusmi vyriešiť, ale že teda si uvedomuje, že svoje nápady môže predostrieť len vtedy, keď bude na to vhodný čas. Že si teda ešte musí počkať na ten správny okamih. Lebo zaujímalo ma to preto, lebo to znamená, že pani Meloniová si vlastne veľmi dobre uvedomuje dve veci. Poprvé, že už čoskoro, bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie, si zrejme budeme naozaj musieť povedať pravdu o ukrajinsko-ruskom konflikte a budeme musieť nájsť cestu, ako túto vojnu ukončiť. A zároveň si uvedomuje, že ale ešte stále nenastal vhodný čas povedať túto pravdu ľuďom nahlas. Teda ešte treba počkať. No a prečo je to vlastne momentálne tak komplikované povedať si pravdu už teraz? To samozrejme mnohých napadne, že prečo máme s tým čakať. A celkom logicky, lebo však veď čím skôr sa k tej pravde postavíme čelom, tak tým menej materiálnych škôd bude napáchaných, ale čo tam po materiálnych škodách, predovšetkým o to viac ľudí ostane nažive. Však vojakov, civilistov, všetkých možných. Ako je to možné, že s tou odpoveďou ešte čakáme? No už tak, po možnú odpoveď na túto záludnú otázku si zájdeme do roku 2004. Čo sa v tomto roku stalo? No iste veľa vecí, ale okrem iných aj to, že v tomto roku bol natočený jeden zaujímavý film pod názvom Pád Tretej ríše. A je to film, ktorý popisuje udalosti z apríla roku 1945, kedy do úplnej porážky nacistického Nemecka ostáva už len niekoľko dní. Nacistický vodca Adolf Hitler je vo svojom berlínskom bunkri, tam odmieta prijať krutú pravdu a naďalej požaduje od svojich generálov, aby bojovali do posledného muža. A celý ten film sa odohráva v podstate v prostredí tohto bunkra v posledných dňoch a hodinách jednak života Adolfa Hitlera, jednak teda ešte bojujúceho nemeckého, nacistického Nemecka. No a ja vám teraz pustím taký jeden krátučký úryvok z tohto filmu a scéna, z ktorej ten úryvok bude pochádzať, je približne o tom, že všade naokolo dopadajú v Berlíne bomby sovietské, dunia sovietské delá, ozývajú sa výbuchy, ktoré počuť tlmene aj v tom Hitlerovom bunkri. No a jedna je, myslím, že to je nejaká Hitlerová sekretárka, či kto, kladie jednému z tam prítomných nacistických generálov v tom bunkri pri tých všetkých výbuchoch a buchotoch a neviem čom, tak mu kladie takúto otázku.
Prosím vás, to střílí německá obrana?
Bohužel ne.
Ale Steiner už brzy zaútočí, že ano?
Žádné zprávy.
Musíte rychle zmizet, už nezbývá mnoho času.
Ale vůdce si je tak jistý, že situaci zvládne. Je přesvědčený, že Steinerův útok všechno zase zvrátí. Víckrát jsem ho slyšela říkat, že tento útok obrátí celou válku.
Každý ve vůdcově okolí ví, že je to hovadina. Fantazie. Divil bych se, kdyby tomu sám věřil.
Ale co to má znamenat? Proč by s námi hrál takovou hru?
A co ještě může ztratit?
Nevěřím vám ani slovo.
No, tak toľko krátky úryvok z spomínaného filmu. Kladieme si otázku, prečo teda čakať, že prečo teda tú pravdu, o ktorej hovorí pani Meloniová, podvedená dvoma ruskými vtipálkami, prečo nejak už si ju nepovedať teraz? No už viete, no, ono stále existuje mnoho ľudí, ktorí si obrazne povedané zamieňajú dunenie sovietských diel s nemeckou obranou. Isté nemožno sa týmto ľuďom čudovať, pretože oni boli, a my všetci, a nie len boli, ale sme, samozrejme neustále pod kanonádou mainstreamových a verejnoprávnych médií, ktoré nám tvrdia, že Rusko bude porazené, že ho na kolena zrazia tie ekonomické sankcie. Teda už vlastne ani neviem, tu sa trošku opravím, že vlastne ešte neviem, či sa to stále tvrdí s tými sankciami, či už vôbec neviem, ale určite na začiatku to bolo jasné, že to je len otázka času, kedy tie sankcie začnú fungovať a kedy Rusko bude zrazené na kolena. No ale samozrejme hlavná pointa bola v tom, že sankcie je jedna vec, ale že teda definitívnu ranu Rusku uštedrí ukrajinská armáda vybavená najmodernejšou západnou vojenskou technikou. Za Ukrajinou predsa stojí a vyzbrojuje ju NATO, najsilnejšie vojenské zoskupenie na svete na čele z USA. Táto vojna sa predsa nedá prehrať. No, talianska premiérka aktuálne síce tvrdí niečo iné a už teda zďaleka nie je v tomto názore osamotená, ale zase povedzme si úprimne, ono napriek tomu všetkému, však ona chúďa bola sama podvedená, ale napriek týmto všetkým obavám, ktoré sa už teda začínajú tak pomaličky šíriť, tak celkom objektívne treba povedať, že to roztlieskávanie davu neutícha. Naďalej dostávame z úst našich politikov a ich teda mediálnej armády oficiálne informácie, že neslobodno klesať na duchu, veď predsa stojíme na správnej strane dejín, bojujeme za hodnoty, treba zotrvať. Hovorí to napríklad najnovšie ukrajinský premiér pán Zelenský, ktorý tvrdí, že nikto neverí vo víťazstvo Ukrajiny tak ako on. A hovorí to tak presvedčivo, že to vraj, ako sme sa dočítali z denníka The Time britského, že to vraj hovorí tak presvedčivo, že už to tak trošku začína desiť a jeho najbližšie okolie. Že nejaký taký mesiášský syndrom začína chytať. No a tak som si povedal, že vám predsa len ešte, hoď som to teda pôvodne neplánoval, nech zbytočne ten úvod nenaťahujem, ale keď už tu spomínam toho pána Zelenského, ktorý si je taký istý a tí jeho generáli a tí okolo už možno aj si niečo iné myslia, tak som si povedal, že vám predsa len ešte pustím taký jeden krátky úryvok z toho filmu Pád tretej ríše, Samozrejme, ale chcem jedným dýchom povedať, že podobnosť je samozrejme čisto náhodná a teraz to myslím úprimne, že nie je mojím cieľom vykresľovať pána Zelenského ako nejakého nacistického vodcu. Takýto záver, ak by ste si z tohto urobili, tak toto naozaj nie je mojím cieľom. Scéna, ktorú vám teraz pustím, popisuje moment, keď za Hitlerom prichádza jeho generalita do toho bunkra a oznamuje mu nepríjemné správy z boiska.
Musím se opakovat, 9. armáda musí být stažena, jinak bude obklíčena a rozdrcena. Musíme okamžitě...
9. armáda nebude stažena. Řekněte Busemu, že má bojovat tam, kde je.
Můj vůdce, pak je 9. ztracena.
Na severu i na východě, až po vnější obranou linii odrazíme tu sovětskou bandu. Se vší bezohledností zaskočíme je silným protiútokem.
Útokem čeho, můj vůdce?
Steinerova skupina zaútočí ze severu a spojí se s 9. armádou.
9. armáda není schopna přesunu na sever. Nepřátelé jsou v desetinásobné přesile.
Hank! By je měl se svou 12. armádou podpořit.
Ale můj vůdce 12. pochoduje na západ směrem k Labi.
Pak by se tedy měla otočit.
To oslabí západní frontu.
Cože, vy snad pochybujete o mých rozkazech? Já myslím, že jsem se vyjádřil k té situaci dost jasně.
Vůdce zcela ztratil smysl pro realitu.
Po mapě přesunuje divize, které už neexistují. Steinerova skupina je horda, co se jen těžko ubrání. On chce, aby zaútočili. To je šílenství.
Proč mu to neřeknete?
Nepřijímá žádné argumenty. To přece dobře víte.
No, vodca nepřijímal žádné argumenty. Dobre, myslím, že tu niekde v tejto chvíli by som už pokojne mohol môj úvod ukončiť. Podľa mňa jednak už tušíte, o čom bude v podstate dnešná relácia Hodina vlka. Ak by ste to náhodou z tohto môjho úvodu netušili, tak určite ste to zistili z upútavky, ktorú zverejnil môj kolega Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, ktorého má mimochodom na Skype linke. Vočko, dobrý večer ti prajem.
Dobrý večer tobie, Borísku, do Banskej Bystrice a především dobrý večer všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača obecně a Hodiny vlka zejména. Jsem rád, že jsou opět s námi dvěma v pátek večer nebo kdykoliv jindy z archivu a doufejme, že to nebudou považovat dnešní relaci za ztracený čas. A Borisku, jestli dovolíš, tak já bych chtěl speciálně poděkovat do Texasu, do Ameriky jednomu našemu speciálnímu posluchači. On ví velice dobře proč. Jo, čili nechť přijme moje poděkování, protože zdá se, že celá věc se povedla zrealizovat. Moc děkuju.
No, tak já si myslím, že nemusíme okolo toho robiť velké tajnosti, veď nakonec to se celé odohralo, myslím, že to byla listáreň, kde jsem prečítal mail, stala se taká udalosť, že ti spadol počítač a teraz bolo treba velmi dlho čakať na reštart. Z toho poslucháči vyrozumeli vec, že máš asi starý počítač, ktorý už teda je pred koncom svojej životnosti, čo malo dokazovať to, že reštart trvá 20 minút. A teraz sa stala situácia, že ľudia začali hneď písať, ja mám starý počítač, nepotrebný, pošlem Vlkovi, alebo ak niečo potrebuje, nech dá vedieť, ja mu to kúpem, niečo takéto začalo. A potom sa ozval spomínaný poslucháč z Texasu, ktorý napísal, že ten už rovno posiela peniaze, aby si teda ten počítač kúpil. No, tak peniaze dorazili a počítač si môžeš kúpiť. To je vlastne celá vec, takže samozrejme veľká vďaka poslucháčovi z Texasu, ktorý tento svoj sľub dodržal a ty vlastne teraz už nebudeme musieť riskovať, že ti zase ono môže sa stať, že ten počítač spadne, to sa stáva, ale už by sa nemalo diať to, že ten reštart bude trvať takto dlho. Takže toto je vlastne celá tá pointa toho, prečo poslucháčovi ďakuješ. No, čo chcem povedať? Ešte predtým, ako sa pustíme do tej našej debaty, samozrejme vám spolu s Vočkom nerušené počúvanie tejto relácie práve z Banskovistického štúdia od mikrofónu spoza techniky je Boris Koroni. Vy viete, že táto relácia je diskusná, kontaktná, čiže maily môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Na našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, uvidíme, ako to budeme časovo všetko stíhať. Možno aj telefón 048 381 0101. Ako je už teda zrejme z toho aj môjho úvodu, aj z tej úputavky Vočkovej, dnes teda presedláme z Gazy, ktorej sme sa venovali dve posledné relácie, lebo teda Hodinu vlka, keď rátam aj listáreň, tak to bolo o Gaze a o tom, čo sa deje medzi Gazou a Izraelom. A už tedy sme sľubovali, že teda dnes pôjdeme opäť tuto na východ, pár kilometrov od nás, my, keď teda tam akože zo Slovenska, tak na východ, teda na Ukrajinu, lebo tam sa tiež dejú zaujímavé veci. Teraz tam vyšli také dva zaujímavé rozhovory. Jednak šéfa ukrajinského generálneho štábu, pána Zalužného, pre, myslím, že to bol Independent, a zase pre zmenu aj nejaký článok, ktorý zase vyšiel v spomínanom, už to som to hovoril v úvode, v tom denníku The Time, kde teda majú popisovať situáciu, že to s pánom Zelenským nejak nevyzerá najlepšie, že proste je tam blbá nálada. No. A tak sme si povedali, že tomuto sa my dnes budeme venovať, že toto bude téma našej dnešnej relácie. Ja teda na úvod chcem hneď, a to už vlastne bude aj moja prvá otázka na teba, Vočko, že hneď v úvode povedať, že tie zvuky, ktoré som pustil z toho filmu, to samozrejme bola by chyba myslieť si, že je už nejak takto paralela medzi tým, čo sa deje dnes na Ukrajine, to teda ani náhodou nie. Ukrajina dnes naozaj nie je v tom bode, kde bolo, ja neviem, nacistické Nemecko pred pádom. V skutočnosti je to tak, že žiadne ruské vojska dnes nie sú pred bránami Kieva, nie je to ešte v ňom, takže v tomto prípade paralela s tým filmom naozaj nesedí, ale na druhej strane je pravdou, že v tom poslednom období sa, povedal by som to tak, že v tom poslednom období sa začína významne šíriť taká blbá nálada, takto by som to povedal, jednak teda blbá nálada ukrajinského vedenia, ako aj teda blbá nálada jeho spojencov ohľadom konfliktu na Ukrajine, viď príklad pani Meloniová, ale nie len ona. Už spomínaný šéf ukrajinského vojenského štábu, pán Zalužný, hovorí pre britský časopis, nie Independent, ale bol to Economist, tak opravujem, hovorí o patovej situácii a jedným z tých jeho posolstiev v tom rozhovore je, že hlboký a krásny prielom, ktorý sa teda očakával od ukrajinskej protiofenzívy, nenastal. Nenastal, nenastáva a on hovorí ďalej, že sme sa ocitli v takej situácii, v akej asi vojská boli počas prvej svetovej vojny, keď teda obe strany toho konfliktu disponovali nejakými zbráňami a ja neviem čím všetkým, čo neumožňovalo ani jednej strane nejaké jasné víťazstvo, jasný prielom a že teda sa celý ten konflikt dostal do nejakej slepej uličky a do nejakého patu. No, toto hovorí pán Zalužný. No ale ja si, a to je už tá moja otázka, Vočko, na teba prvá, že ja si ale teda pod tým patom predstavujem to, že pad je, keď nevýťazí ani jedna strana, keď je to naozaj tak, ako tam prvá svetová vojna, zákopová vojna, každý tam bojuje o pár metrov územia, niečo dobijú, Briti niečo dobili, potom ich Nemci vyhnali, alebo teda Francúzi niečo dobili a zase ich vyhnali Nemci a tak, a to sa tak striedalo, že to mi tak príde ako patová situácia. To, čo teraz, a to je tá otázka už, že to, čo teraz sledujeme v rusko-ukrajinskom konflikte, je naozaj patová situácia? Alebo je to skôr, tak ako to Rusko naznačuje, ukážka blížiaceho sa konca alebo teda ukážka blížiacej sa porážky Ukrajiny. Čo to je, Vlčko?
Borisku, těžko říct. Já se sice snažím přečíst všechno možné ohledně téhle války. A mimochodem, já svět sleduje dneska zejména, my se k tomu určitě dostaneme znova, sleduje situaci okolo Gazy a já jsem si zase dělal dneska průzkum jak na Reuters před relací, tak na Bloombergu. Na Bloombergu je opět nula, pokud jde o Ukrajinu na hlavní stránce. A na Reuteru je jeden článek, který se týká Ukrajiny, kde citou nějakého vojáka, že jsou hrozně unavený, ale budou bojovat dál. Jo. To je sentence toho článku, takže to je zpravodajství dvou největších světových agentur z ukrajinské války. Zatímco o situaci v Gaze a věcech s tím souvisejících, tak je tam toho, jak vy říkáte, Neuréko. Nicméně zdravím Milana Rošícarska, dneska jsem s ním měl výměnu mailu. A ten je, nebo byl toho názoru, že jako ta válka v Gaze, že z toho může být daleko větší polízanice než Ukrajina. Já jsem mu argumentoval, že ne, že Ukrajina je daleko nebezpečnější záležitost, protože ať se podíváš na tu gazu, jak chceš, tak tam samozřejmě z toho může vypuknout větší konflikt, že se zapojí další hráči do toho. Ale furt, to ne, furt tam nehrozí střet dvou jaderných supervelmocí. Zatímco na Ukrajině k tomu máme jenom kousek a tam stačí, aby opravdu nějaká ruská raketa ulítla někam do Rumunska nebo do Polska nebo do Pobaltí. No a pak se teda bude řešit, jestli na to vstoupí do války nebo ne. Nebo může přijít nějaká provokace, dejme tomu, z ukrajinské strany. Já jsem vyslovil kdysi spekulaci, když došlo k tomu incidentu v Polsku, kdy to určitě Zelenský měl důkazy, že to byla ruská raketa, pak se ukázalo, že to byla ukrajinská raketa. A já jsem kdysi vyslovil spekulaci a vážné podezření, když jsem napsal, že kdybych za to měl zodpovědnost, tak bych prioritně šetřil, jestli takhle náhodou ta ukrajinská raketa nebyla vystřelená úmyslně s cílem způsobit mezinárodní incident a zatáhnout na to přímo do konfliktu. Je zajímavý, že jsem zatím zabýval jenom já, nikde jsem nic podobného nečetl, to není o mé genialitě, ale jestliže jsou obrovský štáby strategů, analytiků u všech vlád a u všech organizací, jako je NATO, tak jak to, že nikdo s ničím nepřišel. Já nebudu tvrdit, že jsem byl jediný geniální, nic takového. Určitě se tím zabývali jiný, ale je zvláštní, že tisk, který zpravidla, západní, který zpravidla, vyčmuchá úplně všechno, tak na tohle nenapsal ani čárku. No. A mně to přišlo hrozně divný. A jak říkám, ta Ukrajina je nebezpečná s tím, že z toho může vzniknout opravdu třetí světová válka se všem, co by to obnášelo. Proto taky jsme se konec konců rozhodli, že dneska si dáme Ukrajinu znova. A ty se ptáš, jestli už ta válka nabyla charakter první světový, nebo jestli ještě pořád ne a může se to změnit.
Ja som sa hlavne iné, ja som sa pýtal, no to záložný tvrdí, že je to charakter už prvej svetovej, že už je tam tá pozičná vojna a on dodáva pozičná vojna, ktorá vyhovuje viac Rusku a ak bude trvať ďalej, tak nás vyčerpá. A preto hovorí o nejakých Wunderwaffe, však k tomu sa dostaneme. Ja sa pýtam, či už môžeme hovoriť, spýtam sa to úplne jednoducho, najjednoduchšie ako sa dá, môžeme hovoriť o začínajúcej porážke Ukrajiny? Lebo napríklad Rusko tvrdí, ja som teraz kdesi čítal, myslím, že to bola agentúra TAS, ruská, tu dopredu hovorím, vyjadrenie ministra obrany Šojgua, ktorý hovorí, ukrajinská ofenzíva zlyhala, Ukrajina už je porazená. A hovorí to celkom jednoznačne isto. A teraz aj na základe toho, čo som tu hovoril v úvode ohľadom toho The Time a tohto ekonomistu a tých vyjadrení, ktoré tam zazneli, o ktorých sa budeme ďalej baviť, tak sa pýtam, či sme svedkami začínajúcej porážky Ukrajiny, alebo ešte nie?
Borisku, porážka ve smyslu zhroucení fronty ukrajinský, tak podľa mýho názoru ešte nenastala. Ukrajinci mají nejaký dílčí úspechy, dokázali se chytit na levém břehu Dněpru, vytvořit malý předmostí, ale mají ho, Rusové nenahnali zpátky do řeky. A snaží se ho rozšířit zrovna tak jako u Artyomovsku, tak což je ruský název pro Bachmut, tak tam na jednom křídle, myslím na jihu, tak tam lehce postupují Ukrajinci. Čili ještě jsou schopní provádět útoční operace, ještě pořád Rusové můžou být minimálně dílčím způsobem poraženi. Otázka je, jestli někdy v dohledné době ukrajinská fronta rupne nebo ne. To je záležitost, ta Ukrajina toho vytržela obrovsky mnoho. A já se divím, že se ještě nezlomila páteř jejich armády. Je to pro mě těžko představitelný, těžko charakteristický. Když bychom se bavili v lékařských termínech, tak Šojku má pravdu a Ukrajina už poražená je v lékařských termínech. Je ve stádiu klinické smrti. Proto, aby si vedl válku, tak potřebuješ tři předpoklady. Musíš mít dostatek živý síly, prostě dostatek vojáků jako takový. Pak musíš mít dostatek zbraní a munice, aby ty vojáci měli čím bojovat a střílet. A pak musíš mít na to peníze. Pokud jde o lidskou sílu, tak podle toho, co čtu, tak Ukrajina začíná být někde, blíží se hranici dosažitelný a už se vyhrožuje, že budou muset bojovat úplně všichni a potom je, že snad i ženy po izraelském vzoru. Ale živou sílu ještě pořád nějakou mají a mít budou. Pokud jde o zbraně a munici, Ukrajina je schopná si vyprodukovat jenom 15% toho, co potřebuje, co spotřebovává v boji, a to jak munice, tak oprav zbraní nebo výroba nových zbraní. 15%. A pokud jde o peníze, tak tam Ukrajina kryje svoje potřeby pouze z 1/3. Já mám před sebou otevřený článek, kde jejich minister financí říká, jak na tom jsou, a ten konstatuje, že pokud by se omezil nebo dokonce zastavil ten penězovod, který jde ze Spojených států a z Evropské unie, no tak Ukrajina velice, velice rychle skončí. Čili Ukrajina je pro mě něco jako pacient na přístrojích. On teda žije a má nějaký vitální funkce. Na druhou stranu, jestliže mu někdo omezí podporu přístrojů, tak okamžitě skončí. Čili za mě Ukrajina technicky prohrála, fakticky ne. Fakticky ne, protože jí drží západní pomoc. A teďko řekněme si, nebo to, ta ukrajinská prohra nastane tehdy, když Západ trochu výrazněji omezí svou pomoc, a to jak s dodávkami zbraní, munice, tak financí. A já se zeptám tebe, jak dlouho si myslíš, že bude pro Západ přijatelný tu Ukrajinu financovat? Jo? Jenom proto, aby Ukrajina dál bojovala. Dneska to vypadá, Zalužný to říká zcela jasně, že hluboký průzkumy nebudou a že já si to najdu.
Hluboké prielomy, iba to by som ťa opravil, to nie je prieskumy, ale prielomy.
Jo, ty prúlomy hluboký nebudou, a aby mohli být, tak podle jeho názoru Kyjev potřebuje získat vzdušnou převahu, zvýšit účinnost elektronického boje, vypořádat se s minovými poli, vyřešit problém formování a přípravy potřebných rezerv. Když to rozklíčujeme, tak získat vzdušnou převahu. Všichni čekají na další Wunderwaffe typu F-16. Já jsem zvědavý, z jakých letišť budou ty F-16 startovat. Protože ruský letadla, s kterými doposud Ukrajinci lítali, tak jsou dělaný na polní letiště. Řekněme, oni potřebují dlouhý betonový dráhy, ale nepotřebují ty dráhy v nějakém superstavu. Zatímco F-16, která má nasávání ze spoda, potřebuje čistou dráhu. Pokud ta dráha není čistá, tak tam hrozí, že nasáje do motoru nečistoty a tím pádem turbína půjde do háje a je po letadle. Že? Zvýšit účinnost elektronického boje. To si myslím, že je jediný parametr, kde asi lze očekávat zlepšení ukrajinských schopností, protože Západ, tak jako celý vojenský svět, objevili drony. A co drony jsou za hroznou zbraň, zejména teda masový nasazení dronů, to je nový prvek téhle války, jo, dronová válka. A těm dronům se můžeš bránit jedině tak, že potlačíš schopnost operátora řídit ten dron. Jo. A to je o elektronickém boji. A tady Západ rozhodně teda vyvine nějaký úsilí a vzhledem k tomu, že je to spousta národů s vyspělým elektronickým průmyslem a s přístupem k nejlepší čipové technologii, která vůbec existuje, tak si myslím, že tady jako Západ udělá obrovský pokrok, co nevidět. Vypořádat se s minovými poli. To je, oni říkají, že to je záležitost moderních odminovacích prostředků. Rusové prej je mají, nějaký ten had, nevím, jak mu říkají, teď jsem to zapomněl. Zkrátka, že jsou schopní vytvořit pomocí speciálních zařízení v podstatě, které iniciují výbuchy těch min, průchody v minových polích, jo. Ukrajina nic takového nemá, tam má ty klasický mechanický odminovávače, který se velice snadno stávají terčem protitankových střel a dělostřelecký palby. Takže to se dá samozřejmě taky udělat, ale jak rychle a jak to přivést a tak podobně, tak tady si myslím, že velký pokrok nebude. A ten čtvrtý bod, ten říká vyřešit problém formování a přípravy potřebných rezerv. To vypadá velmi nenápadně a český a světový tisk to zejména interpretoval jako přípravu vojáků dalších brigád, který by byly vycvičený na to a podobně. Jo, nebo ve Švédsku a tak podobně. Čili je to fokusovaný samhle, jenomže já si myslím, že jde dneska o to, aby jestli Ukrajina je schopná vyslat další vojáky. Oni mají průměrný věk vojáka už jim asi 40,5 roku.
Ano, dokonce myslím, že 43 jsem viděl někde údaj.
To je přece hrozný, jo. To je hrozný, když si vezmeš, že průměrný věk, dejme tomu na Slovensku, průměrný věk obyvatelstva je taky 43, to myslím. Jenomže tam jsou započtení všichni od kojenců až po, dejme tomu, stoletý kmety. No a tady máš ten průměr dělaný od 18 do asi 65 dneska. Tak to ukazuje, že ta armáda už tam má značný procento lidí nad 50. Jak chceš s takovýmhle vojenským kádrem vyhrát válku? To prostě lidi od 50, ty už trpí spoustou chorob a nedů a omezení. A ty mají do těch vítězných ofenzív řvá to urá a vrhnout se na nepřítele. Já si myslím, že Ukrajince začnou dobíhat ty veliký lidský ztráty, které doposavať dokázali absorbovat a dokonce absorbovat bez reptání. A to je něco, co já nechápu. Čili kdy dojde ukrajinskému národu trpělivost? Já to nevím.
No, dobré, toto nevieme, ale čo asi vieme a môžeme, to sa pýtam, že to asi môžeme to už skonštatovať s istotou, lebo túto otázku kladiem aj preto, lebo mám pocit, že pomaličky už to tak hovorí aj mainstream, ktorý teda veľmi neochotne, ale asi teda môžeme už nahlas konštatovať, už to nie je tabu, že ukrajinská protiofenzíva zlyhala. Že to všetko, čo sa teda do nej vkladalo a ešte nie tak dávno sme počúvali, a ja by som ten článok našiel, ja som si to vtedy fotil, robil som si screenshoty, lebo už som to viackrát hovoril, že som už poučený, že niekedy niektoré články vedia z internetu zmiznúť, tak si robím screenshoty, takže by som našiel tvrdenia denníka Pravda, ako Ukrajinci prelomili prvú obranú líniu a smerujú k druhej, dokonca možno už články o tretej línii, ktorú prelomili. Skrátka a dobre, asi môžeme už hovoriť otvorene o tom, že ukrajinská protiofenzíva, do ktorej sa vkladali obrovské nádeje, zlyhala. Dokonca som, to bolo, myslím, v tom rozhovore s pánom Zálužným, ktorý hovorí, že podľa prepočtov našich matematických a prepočtov NATO sme mali v tej protiofenzíve postupovať tak, že sme za deň mali prejsť 30 kilometrov. Realita je taká, že za 4 mesiace trvania ukrajinskej protiofenzívy prešli Ukrajinci 17 kilometrov. Čiže Vlčko, jednoduchá otázka, krátka, môžeme hovoriť o protiofenzíve ukrajinskej ako o totálnom zlyhaní?
No, zdá se, že jo, s výjimkou těch dvou míst, který se jmenoval, to znamená v Chersonské oblasti to malý předmostí na levém břehu Dněpru a v Bachmutu jižní křídlo té bachmutské fronty, tak všude jinde to selhalo. Tam je nějaký malej vlom, asi 10-kilometrový u Rabotina. To se ví, to je směrem na Tokmak, logistický centrum, a byla to ta osa postupu přeříznout ten ruský pozemní koridor na Krym, o co šlo. Tak tam postoupila asi o 10 kilometrů, ale to jsou jediný zisky, které měli. Zatímco jsem před nedávnem uveřejnil článek, tuším z New York Times nebo Washington Post, jeden z nich srovnával územní zisky od začátku té protiofenzívy. A vyšlo z toho, že Rusové získali za dobu té protiofenzívy daleko víc území. Ne daleko víc, ale prostě víc území, a to hmatatelně víc území, než se povedlo Ukrajincům.
Hej, že to je něco podobné jako v hokeji, keď hráš, alebo vo futbale, že, ale v hokeji to lepšie, že hráš presilovku a ešte dostaneš ty sám gól, že toto sa im stalo Ukrajincom, že očakávalo sa, že oni budú získavať územie, a nakoniec získalo ešte v obrane viacej území Rusko.
A teďko jako největší boje jsou u Avdějevky, což je předměstí Doněcka.
Ano, tomu sa chcem dostať, samozrejme.
Kde Ukrajinci od roku 2014 budovali mimořádně silnou obranou linii proti Doněcku. No. No. A umístili tam děla, který ostřelují Doněck. No a ty o tom chceš mluvit.
Ano, k tomu pojdeme, ale počkej ještě. Čiže si to zhrněme. Čiže ukrajinská protiofenzíva zlyhala, tie ciele, ktoré sa do nej vkladali, sa nenaplnili. To, ale to nie je všetko. Zahynuli 10 000 vojakov, Rusi hovoria o 90-tisícových stratách Ukrajincov, ale dobre, to dajme bokom, lebo každý hovorí o druhých stratách, o svojich nehovorí, že môže prestreľovať, ale tak či onak tam boli obrovské personálne straty, až také veľké, že jednoducho dnes nie sú vojaci. A to sa tiež môžeme dočítať v tom článku denníka The Times, že teda nie je sila bojová, hlavne nie sú ľudia, ktorí by tie zbrane niesli už. A zároveň pri tom, ako tá ofenzíva nevyšla, tak nie len, že Ukrajina stratila obrovské množstvo bojovej sily v ľuďoch, ale aj zhorelo obrovské množstvo západnej techniky. To je tiež pravda. A teraz prichádza na scénu Zalužný, šéf generálneho štábu ukrajinského, ktorý dáva vyjadrenie pre denník The Economist, a hovorí o tom, že áno, o to vlastne všetko toto priznáva, tá situácia nie je dobrá, je patová, ale zároveň ako také svetielko na konci tunela dodáva tie všetky veci, o ktorých si ty hovoril, že čo treba spraviť preto, aby sme túto patovú situáciu zmenili. A on vraví, že okrem iného vraví, pomohlo by nám Wunderwaffe. Pomohlo by nám, lebo že on vraví, že dostali sme sa do podobnej situácie, ako boli armády bojujúce v prvej svetovej vojne, kde obidve disponovali zbraňovými systémami, ktoré na jednej strane aj na druhej boli tak vyspelé, že ani jedna strana, ani druhá nemohla vyhrať. Zalužný hovorí, že dnes je to tak, že my vidíme, čo robí nepriateľ, a nepriateľ vidí, čo robíme my, preto žiaden veľký prielom sa nekoná ani na jednej, ani na druhej strane. Čiže jedno z riešení je vymysleť niečo, vraví Zalužný, ako svojho času Číňania, keď vymysleli pušný prach. Úplne, že Wunderwaffe také, že dostaneš takú technológiu, s ktorou tých Rusov budeš kantriť ako myši, a oni sa nebudú tomu vedieť brániť. Toto ale vyzerá, a to asi aj sám Zalužný chápe, že táto cesta asi nejde, že takáto nejaká zázračná zbraň, o ktorej mimochodom sníval aj Hitler, neexistuje. A potom ako druhú vec vraví Zálužný, že keď nie je Wunderwaffe, tak dalo by sa to vyriešiť tým, že by sme mali v prevahu v zbraniach, v tých kľúčových oblastiach, v tých kľúčových zbraniach potrebujeme prevahu, to je to vzdušná podpora a neviem čo, delostrelstvo a tak. Ale to je teraz akože reálnejšia otázka, však dajme Wunderwaffe bokom, to nech si o tom sníva Hitler a spol, ale je reálna šanca, že by to po tejto druhej linke mohlo ísť, že ak teda Západ na čele z USA a spojenci vidia, že nastal pád, tak sa teraz rozhodnú dobre, takže ak pán Zalužný a aj naša generalita, ja neviem, niekde vo Washingtone hovorí, že dá sa to vyriešiť tým, a teraz to poviem zase jednoducho, že Ukrajincov zasypeme zbraňami a toto bude moment, ktorý môže túto patovú situáciu prelomiť, tak podľa teba, Vlčko, môžeme očakávať, je vôbec reálne očakávať, že by ešte niečo takéto zo strany západných spojencov mohlo prísť teraz, v tejto dobe, keď tu máme konflikt s Izraelom a horí nám pomaly celý svet, že by Ukrajina teraz začala dostávať také množstvo zbraní zo západu, ktoré by prevýšilo všetky doterajšie dodávky, ktoré sme videli?
Ja neviem. Otázka je, já jsem vydal a ještě vydám sérii článků k vojenským schopnostem západního průmyslu. Speciálně teda, co se týče munice. A ruská výroba je asi dvakrát vyšší než spojené kapacity západu a Ukrajiny dohromady. A to se bavíme jenom o ruské výrobě. Nemáš tam severokorejskou, nemáš tam iránskou kapacitu, možná ani čínskou. Proto Západ tak tlačí na Čínu a proto ji tak vyhrožuje, aby se nezapojovala do téhle války dodávkama. Protože vědí, že kdyby čínský průmysl a čínská armáda začaly zásobovat ruskou municí a dejme tomu některýma druhama zbraní, tak s Ukrajinou by bylo zle nedobře, protože Západ těch moc možností nemá. Ale vždycky nějaký ale. Pokud by Západ přešel na válečnou ekonomiku a rozhodl se implementovat heslo všechno pro ukrajinskou frontu, tak samozřejmě západní potenciál je úplně jiný výrobní než ruský a asi by to bylo vidět. Asi to by se muselo určitě nějak projevit. Jenomže kdo si troufne stoupnout si před svůj národ a říct, víte, my tu Ukrajinu musíme podporovat tak, že přestaneme vyrábět auta, přestaneme vyrábět zemědělskou techniku, přestaneme vyrábět, já nevím, kuchyňský potřeby a všechno půjde na válečnou výrobu, začneme teďko dělat tanky, začneme dělat letadla, začneme vyrábět děla. Protože na Ukrajině potřebujou a že to takhle udělá celý kolektivní západ. Ať to někdo zkusí, čili to není možné. Jsi odkázaný na soukromý sektor, v podstatě jsi odkázaný na soukromý sektor. A soukromý sektor je samozřejmě nakloněný tomu, aby vydělával veliký prachy a ty se vždycky točí kolem zbraní a zbraňových dodávek a munice bezvadný. Jenomže ten soukromý sektor není hloupý. Ten ví, že zaprvně by musel obrovským způsobem investovat a ty továrny nejdřív postavit. A to musí někdo zafinancovat. No a nikdo neví, jak dlouho ta válka na Ukrajině bude pokračovat. Ale ví, že válka jednou skončí. A co potom s tou válečnou výrobou? Co potom budou ty zbrojovky, ty nově postavený a otevřený, rekonstruované zbrojovky dělat. Někdo tam je kapitál, zaplatí se to vůbec a dá se na tom vydělat a vydělat dlouhodobě. Odpověď na tu poslední možnost vydělávat dlouhodobě, tak já říkám, že ne. Protože ty západní zbraňový sklady a muniční sklady, proč jsou prázdní? Protože na Ukrajinu bylo dodáno všechno, co na Ukrajinu dodat šlo. Protože ty muniční sklady byly poloprázdní už před válkou na Ukrajině. Vyrábět munici na sklad, platit jí ze státních peněz, obrovský náklad. A tu munici, tam já nevím, jaká je doba expirace dělostřeleckého granátu, ale řeknu třeba 10 let nebo 15 let, pak ten granát, co si koupil. Jo, mimochodem, pikoška, Borisku. Vydal jsem, nebo já nevím, jestli jsem ho vydal, nebo ještě vydám článek, v kterým, a to je ze zdrojů na to, bylo konstatováno, že dělostřelecký granát ráže 155 mm stál před začátkem války na Ukrajině 2000 eur. Takže pro český posluchače jedna rána 155 mm děla stála 50 000 korun. Protýkám jedna rána. Jo. Ukrajina jich vystřeluje, tuším asi 200 tisíc nebo 300 tisíc měsíčně, tak si to znásobte. U 300 tisíc měsíčně, to znamená při 2000, jestli to dobře počítám, tak to je 6 a k tomu 3 nuly, čili 600 tisíc, 600 milionů eur, kdyby to bylo, nevím, prostě musel bych si to hodit na kalkulace. Prostě nepředstavitelný prachy měsíčně. A to někdo musí zaplatit. A to byla cena před ukrajinskou válkou. Dneska prej, ten granát, 155 mm, stojí 8 tisíc eur za jeden náboj. No 200 tisíc. 200 tisíc korun za jednu ránu zděla. Kdo si může dovolit takovouhle válku financovat?
Já len teda, ak je to tak, prepáčte, skočím do toho, ak je to tak, že jeden výstřel stojí 2000 eur a vystřelí jich Ukrajina 300 tisíc, tak to vychádza, že 2000 krát 300 tisíc, že 600 milionů.
No, 600 milionů, já jsem se dopočítal stejně. 600 milionů eur, jo. No to je prostě hrozná suma. A asi nějakých 15 miliard korun. No. A bavíme se o měsíci. A teďko to stojí ještě pětkrát víc. Takže to jsme na naprosto nereálných číslech. To si nemůže dovolit dlouhodobě nikdo financovat tolik peněz. Prostě nikdo nemá. A teďko ono to potrvá 5 let. Jo.
No, my jsme se dozvedeli z deníka The Time.
To není deník The Time, to je časopis Time a je Amerika.
Tak časopis od informátora pána Šústra, že to vojenské velenie ukrajinské, teda aj vzhľadom k tomu, o čom sme tu doteraz všetkom rozprávali, oni majú tie informácie ďaleko lepšie, navrhuje v tejto fáze vojny upustiť od útočných operácií, lebo teda, ako povedal aj pán Zalužný, tie nikam nevedú, nepriateľ vidí, čo robíme, niekde sa rozbehneme, on nás vystrieľa, nemá to význam, stojí to obrovské ľudské zdroje, techniku to ničí, nemá význam robiť ďalšie útočné operácie vzhľadom na tú patovú situáciu na fronte. No, ale ako sa ďalej v tomto časopise uvádza, ten, kto s týmto scenárom, že upustíme od útočných operácií, nemá to význam, musíme to prehodnotiť, nájsť inú stratégiu, ten, kto toto odmieta, sa volá Volodymyr Zelenský, je to ukrajinský premiér a on hovorí, že v žiadnom prípade treba útočiť ďalej. Teraz moja otázka je, že podľa teba ten Zelenský trvá na tom preto, lebo on naozaj ešte stále úprimne verí, a tak to povedal aj pre ten časopis The Time, že málo kto tak verí a vlastne nikto už tak neverí víťazstvu ako on Ukrajiny. Je to naozaj hlboká viera Zelenského a preto tvrdí, že treba ďalej útočiť a bojovať a ja neviem, Bachmut a všetko toto pooslobodzovať. Alebo je to už skôr o tom, čo aj zaznelo v úvodnej pasáži, keď som púšťal tú časť toho filmu, kde ten človek vraví tej sekretárke, no ale čo iné má hovoriť? Že už je to o tom, že už mu v podstate nič iné neostáva, ako roztlieskávať tam tých ľudí okolo seba a vlievať im nádej a niečo podobné, lebo vlastne už nič iné robiť ani nemôže. Čiže o čom je to podľa teba? O Zelenského hlbokej viere v to, že ešte môžu zvíťaziť? Alebo už je to čiste len proste o tom, že nič iné robiť už v tejto chvíli nemôže?
Borisku, ja bych ho musel vidieť pred sebou, musel bych s ním mluvit, pak bych ti dal přesnou odpověď, co mi připadá pravděpodobnější, ale já bych řekl, že obojí. Ale já to ještě rozvedu, ale ještě se vrátím k tomu Zalužnímu. Ty jsi se, to jsem nedořekl. On by požadoval nějakou wunderwaffe, která by se rovnala objevu střelného prachu. Všichni říkají, to není možný. Není možný a to. Jenomže Rusové tu wunderwaffe mají. A to je Putinův jaderný kufřík. A Zalužný tohle z toho ví. A ví to všichni. Jo. Ví to všichni, že Rusové tenhle truf mají. A já teda nechci být špatným prorokem, a budu rád, když se moje spekulace nepotvrdí, ale víš, že do značně velkého procenta vychází. Neříká si takhle náhodou zalužní skrytou formou o to, jestli ty Američani, když už mu uvolnili všechno s výjimkou atomových ponorek, ty teda ale letadlových lodí, že by dodali Ukrajině do Černého moře, tak ty teda ne, ty nedostala, nedostane. A když mu dodávají další rakety ETEX, jestli náhodou...
To je ta CMS, myslíš, tie, čo teraz najnovšie, čo im dodali, no? Čo má ten veľký dostrel?
Jestli takhle náhodou si neříká skrytou formou o to, jestli by nemohl dostat nějakou tu atomovou bombičku aspoň taktického charakteru. Je jak velká fantazie tohle je. Kdyby to řekl naplno, víš, tak se ve světě zvedne obrovský halo a myslím si, že by to taky mohlo skončit okamžitě ukončit podporu Ukrajiny na západě, jo, protože by si lidi řekli, tak s takovýma bláznama už opravdu nechceme mít nic společného. Ale jak? Můžeš to vyloučit tohle, to moje podezření, že si říká o ten jako novej střelný prach. Mm-hmm. Když jsme u těch rachejtlí, jo, tak dneska jsem zavadil na amerických zdrojích o článek, který konstatoval, že američtí zákonodárci z kongresu, asi skupina 6 nebo 8 lidí, napsala Bidenovi dopis, který mu píše, že aby koukal na Ukrajinu dodávat daleko větší měřítku tyhle rakety, včetně těch s delším doletem, že byly použitý proti Krymu a Rusko nereagovalo, čili Rusko neeskalovalo, takže je to signál toho, že ty rakety se můžou dodávat dál a v daleko větším měřítku. Jo. Čili furt to jde eskalovat. Pořád ještě Němci můžou dodávat své rakety Taurus s doletem 500 kilometrů, což zatím naštěstí teda odmítli. No a teďko se můžeme dostat k té zelenskýho víře, fanatismu nebo jak tomu chceš říkat. Já doopravdy nevím, jestli tomu víc věří nebo jestli už mu nic jiného nezbývá. Určitě mu nic jiného nezbývá. Protože on slíbil vítězství a to vítězství chce za každou cenu, protože ví, že s ním stojí a padá jeho kariéra a já si myslím dokonce i osobní existence. On v dubnu loňského roku mohl podepsat ukončení války v Istanbulu, všechno bylo nachystané, připravené, Rusové se stáhli, jako aby v rámci teda goodwillu, tak aby mu něco dali do ruky, tak se stáhli od Kyjeva. Když by je k tomu ukrajinská armáda donutila tenkrát. A Zelenský to nakonec odmít, protože dal na západní rady, že Rusko může porazit. Slíbil to jak západním spojencům, oni to teda slíbili jemu, protože tenkrát si mysleli, že Rusko porazí těma sankcema, o kterých si mluvil, že kombinace sankcí a vojenských dodávek prostě Rusko dostane na kolena, že nejdřív klekne ruská ekonomika, pak samozřejmě i ruská armáda a bude vymalováno. Nic z toho se nestalo a Zelenský ale vsadil všechno na vítěznou kartu, na to, že teda budou obnoveny hranice z roku 1991, včetně připojení Krymu. Obyvatelstvo mu uvěřilo, západní spojenci taky a v momentě, kdy on přizná, že už to není možný, přejde na to, co píše Schuster v tom článku na Time, tak prohrál. Tak je prostě ten, kdo nesplnil svůj slib. A když je to válečný vůdce, tak národ bude hledat viníka a Zelenský je první na ráně. Jo, tohle, ten bojuje o holej život, ale já nevyluču ani to, že on je prostě o své pravdě přesvědčený. A kdybych to měl o něco konkrétního opřít, tak je to ten Bachmut. On udělal z Bachmutu další Verden a prohlásil ho za pevnost, tak jako kdysi Hitler prohlašoval různý města za pevnosti a že se nesmí vydat a bojovat do posledního náboje a vojáka. Tak on to udělal s Bachmutem. No a nakonec to dopadlo tak, že Bachmut neustále se tam vítězilo. On tam dokonce asi dvakrát byl. Osobně podpořit vojáky. A nakonec ten Bachmut byl dobitý. A to je taky důvod, tahle porážka, ta ho zřejmě irituje nesmírně. To si vzal osobně. A proto neposlechl rady západních spojenců a strategů, který mu radili nech Bachmut Bachmutem a soustředit se na tu hlavní osu té protiofenzivy, přesto Rabotino, Tokmak a podobně. Ne, on ten Bachmut chce zpátky, aby dokázal, že to město nestratil. Pro ně je to otázka osobní prestiže a ta stojí daleko vejš než strategické uvažování. A s tou Avdijevkou je to úplně stejný. To je přesně stejný případ. Jo. Takže já si myslím, že tam hrajou roli oba dva ty principy, které si vzpomenu, ale který z nich je větší a silnější motiv, tak to nevím, to nejsem schopný posoudit.
No, z toho The Times jsme se dozvěděli, že z tohto jsou už z tohto postoja rozladení aj tie jeho najbližší poradcovia. Ja mám z toho práve taký ten pocit, aký z toho filmu, ktorý som tu púšťal v úvode, že už si generalita niekto niečo uvedomuje, ale nikto mu to nevie povedať, lebo on si nič nepripúšťa. A to aj tam v tom The Times sa číta, tam sa to vieme dočítať, že proste nikto mu tú pravdu ako keby nevie povedať, že aj sa mu to snažili, aj mu nejak naznačili, že teda asi by bolo dobré začať rozmýšľať nad tými mierovými rozhovormi, ale že to je absolútne niečo nepriateľné, tomu sa bráni ako čert svetenej vody, ja tomu rozumiem. Chápeme to, hovorili sme to žikskrát, keby sme boli na jeho mieste, zachovali by sme sa rovnako. Mimochodom len tak, to je vec, na ktorú už odpoveď nikdy nebudeme poznať. Len by ma tak zaujímalo, čo by urobil pán Zelenský, keby mohol vrátiť čas do toho bodu, keď dostal ponuku ukončiť tú vojnu tým, že sa podpíše mierová zmluva a to bolo to, ten moment, keď za ním prichádza Boris Johnson a hovorí mu, nie je žiadna mierová zmluva, my nebudeme nič garantovať, ak ju podpíšeš, my stojíme za tebou. Iba tak moja rečnícka otázka, na ktorú odpoveď sa už nikdy nedozvieme, že či by pán Zelenský znova konal tak, ako konal, ja si dovolím tvrdiť, že dnes by už sa rozhodol inak, keď vidí tú spúšť, ktorá nastala a dnes sám hovorí podľa toho, čo sa tvrdí v The Time, že je už sklamaný zo spojencov. No, ale o tom sme hovorili, že teda my sa, nemožno sa Zelenskému čudovať, hra o všetko, v ako hovoríte vy v Českej republike, v sáske je jeho život, to už ide o jeho život priamo. Takže ja to úplne chápem, že bude roztlieskávať mužstvo do posledného možného konca, kým to len pôjde. No ale čo spojenci, to je otázka, že či ešte oni stále majú chuť sa na tomto celom podieľať a tu už proste musím do toho zakomponovať aj ten Izrael a tú Gazu, lebo naozaj je to tak, nakoniec sám si to dnes potvrdil tým, keď vraví, že pozerám si všetky tie zdroje, kto ešte vlastne o Ukrajine informuje a už proste informácie o Ukrajine nie sú. Tá svetová pozornosť sa naozaj presmerovala inde a zase podľa toho The Time. Áno, aj sám Zelenský si to uvedomuje. On hovoril, že to bude mimoriadne náročné po tom, čo vypuklo v Gaze. Bude mimoriadne náročné udržať pozornosť na Ukrajine, čo je pre nás mimoriadne dôležité. Preto sa to snaží robiť teraz tým spôsobom, že samozrejme hneď vyjadruje podporu Izraelu a rozpráva spojencov, že to, čo je v Izraeli a na Ukrajine, vidíte, to je to isté a teraz sa to bude rozšírať inde, už tretia svetová, ak tomu chcete zabrániť, musíte nás podporať, čiže to je všetko pochopiteľné. Len teraz zase otázka na teba, že a dajme teraz bokom Zelenského, ktorého motivácii rozumieme. Bojuje o život, tam tým je povedané všetko. Ale na pozadí izraelského konfliktu myslíš, že aká je miera istoty, že ešte môže Zelenský počítať do budúcna s podporou spojencov? Že budú jednoducho ho vyzbrojovať ďalej tak neochvejne, ako to robili doteraz, možno ešte v ďaleko väčšej miere. Je tu podľa teba reálna šanca, že v tom budú pokračovať, alebo jednoducho skôr by si povedal a je ďaleko pravdepodobnejšie, že jednoducho už bez ohľadu na to, čo si myslí Zelenský, bez ohľadu na to, čo bude hovoriť, aká silná bude jeho viera vo víťazstvo, musí rátať s tým, že jednoducho západná pomoc bude oslabovať. Čo je podľa teba v tejto chvíli také, že skôr si to vieš predstaviť?
No, záleží na tom, co rozumíš pod pojmem západní pomoc. Protože jestli myslíš zbraně a munici, tak jí musíš mít a toho už jsme se dotkli. Prostě toho dneska na západě není dost. Není dost. A postavit nový kapacity bude nějaký čas trvat a jak jsem říkal, stojí to peníze a soukromý sektor nepůjde do rizy, kde nebude mít zaručený dlouhodobý objednávky a dlouhodobý profit. To nikoho nenapadne stavět nový zbrojovky pod nějakým vágním příslibem. Čili co to je západní pomoc? Pokud jde o peníze, Ukrajina kryje 1/3 svých výdajů tím, co vydělá, vybere na daních a clech a podobně. 1/3. Zkus si představit domácnost, která kryje svými příjmy 1/3. A zbytek dostává od různých dárců, kteří nejsou ani příbuzní, řekněme. Jo? Nejsou ani příbuzní. A teďko odbočím k válce v Gaze. Proč má ta válka v Gaze daleko větší publicitu než válka na Ukrajině? Podmysleme si teďko, že Ukrajina se vyčerpala už časem, že už prostě to běží dlouho. A co běží dlouho, lidi unavuje. Borisku, proč podle tebe má ta válka v Gaze daleko větší publicitu a daleko větší zájem a odezvu na kolektivním západě?
Bo je to něco nové. V porovnání s Ukrajinou je to něco nové, je to v té chvíli něco, co teraz pútá pozornost, lebo je to nové. Je to přesně tak, jako povedal nakonec sám Zelenský, že naši zahraniční partneri sa už nechcú pozerať na tú istú epizódu po neviem koľký stý krát. Áno, je to presne tak. Nastane únava z toho, že už ťa to jednoducho nebaví. Teraz sa na inom kúte sveta udialo niečo nové a už len tým, že je to nové, to púta pozornosť.
No, ale to není celá pravda. To není, podľa mňa to není celá pravda. Podívej sa na ty obrovský propalestinský demonstrace, dokonce pro hamasovský demonstrace. V Anglii, podívej se na ně ve Francii, podívej se na ně ve Španělsku, v Německu, v Itálii a tak dále, dokonce i ve Spojených státech. Jo. Tak kdyby ruská diaspora byla stejně silná jako muslimská diaspora na západě, rozuměj zejména teda arabská diaspora na západě, tak já ti garantuju, že ta válka na Ukrajině už dávno skončila. Prostě jestliže máš, dejme tomu, 15% voličů, který mají jasně vyhraněnou pozici vůči Izraeli, jsou nepřátelský, jsou velice militantní, jsou schopní ti dělat problémy, tak kdyby si měl stejnou podobnou ruskou menšinu ve státě, ve Francii, tak ta Francie by zaujala úplně jiný postoj. Německo taky k téhle válce. Jenomže ruská diaspora existuje, ale jednak je tichá a jednak je daleko slabší. Čili to je ten rozdíl mezi válkou na Ukrajině nebo jejím vnímáním západní veřejností a mezi tím, co se děje v Gaze. Ano, je to nový, to je jeden faktor. A druhý faktor je počet těch, co nás přišli v různých letech a fázích vývoje západní Evropy kulturně a pracovně obohacovat, protože to začalo v 50. letech, už jsme mluvili posledně, v 50. letech a vyvrcholilo to v roce 2015. Jo. To je tou migrační tsunami a pokračuje to pořád. Tak nás kulturně obohacují tak, že se z toho stává už nezvladatelná politická síla pro naše elity. Takže to informační proudění, nebo respektive takhle silná a militantní menšina si vynutí politický tlak, politický a mediální tlak se všema důsledkama, který to má. No a Ukrajina tohle postrádá a bude to postrádat čím dál tím víc. A navíc Ukrajina bude kontinuálně stát další a další peníze. A ty, když vynakládáš peníze, tak za ty peníze chceš dostat nějakou protihodnotu. Dejme tomu, že se zadlužuje, že si půjčuješ na důchody pro svoje důchodce, tak to děláš proto, aby si v zemi udržel sociální smír a ty si se udržel u moci. Ale jestliže se budeš zadlužovat proto, aby si držel při životě nějakou vládu v Kyjevě a přitom si zanedbával svý důchodce, tak z toho budeš mít jenom potíže v dlouhodobém horizontu. Ale k tomu tam je další parametr. Naše elity, kolektivně západní a zejména teda americké elity, přesvědčovali celý svět, svý voliče, svůj tisk, přesvědčovali za A, že Rusko je smrtelný nebezpečí, což nebyla pravda. Za druhý přesvědčovali, že to Rusko se dá porazit a že stačí jenom tu Ukrajinu nějaký čas vyzbrojovat, Rusko zasankcionovat a vítězství je naše. Nic z toho se zatím viditelně nekoná. Já vždycky dodávám, že nikde není řečeno, že se Rusko nezhroutí vnitřně bez Prigožinův puč. A nikde není řečeno, že se z nějakého důvodu nezhroutí ruská armáda. Jakkoliv se to zdá být nepravděpodobný, tak vyloučit to, dokud ta válka neskončí, tak je možný tenhle faktor vyloučit. A ty západní elity, ty na tuhle kartu vsadili veškerou svoji důvěryhodnost. Borisku, jak má Biden teďko vysvětlit, že teda ta válka na Ukrajině už je ve stádiu, že se to nedá vyhrát? Jak má vysvětlit to, že bude zapotřebí jednat s Putinem, na kterýho je vydaný mezinárodní zatykač soudu z Hágu? Jak chceš jednat? Jak tohle chceš odůvodnit?
Víš čo, Vočko, já ti povím, nijak. Normálně nijak. Tak, jako si nijak neodůvodňoval útěk z Afganistanu, tak nijako neodůvodníš ani toto. A zmagorení, oklamaní a oblbnutí ľudia tvojou propagandou, chvíľu im to bude vrtať v ich hlavách a potom na to zabudnú. Proste im to nevysvetlíš vôbec nijak. Preorientuješ ich pozornosť iným smerom, dáš si izraelské vlajočky, budeš niečo o tomto rozprávať, teraz neviem, niečo, vymýšľam teraz, hej, a presmeruješ ich pozornosť a vôbec im nič nebudeš vysvetľovať, nič im nebudeš musieť vysvetľovať. Tak, ako si im nevysvetľoval nikdy nič, tak im ani toto nevysvetlíš. Ja si to vočkujem úplne predstaviť, že im nič nevysvetlíš. A jediný, a to hovoríme celý čas, hoď tu dostávame nálepky proruského a neviem niečo, hovoríme to celý čas od začiatku tejto nezmyselnosti a nie od začiatku v zmysle 22. či 24. 2., kedy Rusko zautočilo, hovoríme to dávno predtým, ako začal Bush mladší tuto tárať niečo o tom, že Ukrajina pôjde do NATO a on ju tam dostane. Od začiatku hovoríme o tom, že je to totálne nezmyselný konflikt, v ktorom nakoniec dňa budú mať čierneho Petra v rukách Ukrajinci. Chudáci Ukrajinci, ktorí boli na toto katastrofálnym spôsobom zneužití cez svojich politikov, ktorí plnili záujmy iného štátu, Spojených štátov amerických, ktorých záujme bolo rozpútať tento konflikt tým, že budú tlačiť Ukrajinu do NATO. Nie, naozaj nie, iba akože, aby vyprovokovali Rusov, oslabili ich, ale na konci dňa tí chudáci Ukrajinci budú mať toho čierneho Petra, rozbombardovaná, zničená krajina, ktorá niekoľko rokov, možno 10 ročí, možno stáročí, tam bude katastrofálny život. Zničená krajina, mŕtvych kopec zničených, ale na konci dňa ostanú chudáci Ukrajinci, nejako oslabené možno Rusko, Ale ľuďom, ktorí si túto propagandu tlačil do hlavy, Vlčko, nebudeš musieť vysvetľovať podľa mňa absolútne nič. Normálne prestaneš podporovať Ukrajinu, niečo sa povie v zmysle. Viete čo, my sme ich podporovali, ale pozrite a teraz sa začnú vyťahovať tie veci, že aká katastrofálna korupcia tam je, ako sa zneužila pomoc, ktorú sme im dávali. Pozrite teraz, v rukách teroristov z Hamasu skončili zbrane, ktoré sme dali Ukrajincom na obranu. To je sústredená týždňová mediálna paľba a z Ukrajiny bude totálny vyvrheľ a všetci zabudnú na to, čo sa slúbilo. Ja si toto viem, Vlčko, úplne krásne predstaviť. Túto vec. Úplne bez akýchkoľvek problémov.
Borisku, tady se neshodneme, já si to představit nedovedu, protože ty nepočítáš s tím, že existuje v každém státě nějaká politická opozice. A ta politická opozice by takovýhle názorovýho kotrmelce okamžitě využila a postavila by na ní svou kampaň za to, aby se dostala k moci. Prohlásila by to za totální chybu, za totální selhání a mělo by to obrovské důsledky. Čili za mě ty... Vzpomeň si na tu Meloniovou, která říká, já mám nějaký plán, nějaký nápady, ale teďko ještě s nima nemůžu ven. Jo. No tak to jsou ty chytřejší. Já jsem vydal v poslední době řadu článků z amerického tisku a myslím, že budu citovat Jeffreyho Sachse, který říká, jako už jsou v Americe lidi, kteří si uvědomujou, jak ta válka na Ukrajině pokračuje, uvědomujou si důsledky, které sebou přináší. Dokonce si to uvědomujou i někteří z vládnoucí vrstvy elity, ale nejsou schopní vymyslet strategii nebo přiznat si, že k tomu bude muset dojít k úpravě strategie. Oni to odmítají. A teď si vem speciálně, všechno závisí na Bidenovi. Zase se vrátím k té ukrajinské raketě. Jo. A k písničce Jarka Nohavici Pan prezident spinká. My jsme ji hráli, možná si ji zahrajeme zas. A tam, když došlo k tomu výbuchu, tak Blinken odmítl spojit Zelenského tenkrát s Blinkenem, že pan prezident spinká. No a že ho to bude muset počkat, až se sám probudí. No, Bidena čekají prezidentské volby a už jsou na dohled. A já tvrdím, že Biden do prezidentských voleb ten kurz nezmění. Všichni počítají s tím, že před těma prezidentskýma volbama dojde k nějakému politickému obratu, protože válka na Ukrajině není populární, protože ho to bude stát politický body. Já za sebe tvrdím, že kdyby Biden provedl nějaký ten obrat teďko, tak to slízne od tisku svých politických nepřátel a dokonce i od svých politických přátel. Že je zbabělec, že je zrádce, že je neschopný politik, protože vyhnal Spojené státy do nějakého skoro do války. A teďko vyjednává s Ruskem o míru a přiznává vlastně Rusku vítězství, protože Rusko drží víc území, než mělo předtím, než ta válka začala a tak dále. A to podle mě Biden nebude chtít udělat, protože za mě by přiznal osobní porážku, osobní odpovědnost. A vlastně ty volby by prohrál, jo? Protože jestli bude proti Trumpovi, tak Trump okamžitě vystoupí s tím, že řekne, ale já jsem tohle říkal, já jsem to předvídal, já jsem nabádal, aby jsme se s Ruskem nějak zaranžovali, já jsem vás nabádal k tomu, aby jsme Ukrajinu takhle bláznivě nepodporovali. Čili za mě do amerických prezidentských voleb budeme svědky tohoto šílenství a snad teda po amerických volbách prezidentských přijde někdo, kdo na tom nebude osobně podepsán na té ukrajinské tragédii a potom přijde s nějakým mírovým plánem a nebude zatížený minulostí. Borisku, nemusí se mnou souhlasit. Jo. To není o tom, aby jsme spolu souhlasili. To je o tom, aby jsme si vyměnili argumenty.
Jistě, však tento argument s prezidentskými volbami je dobrý, to chápem a beriem. Len keď hovoríš o tom, že takýto útek z Ukrajiny a nič nevysvetliť by sa odrazilo v tom, že jednoducho opozícia v danej krajine by okamžite začala zbrojiť proti súčasnému vládnemu režimu a by mu to spočítala. No vieš, len otázku ti dám jednu. Ako zužitkovala americká opozícia útek z Afganistanu? No čo urobila americká opozícia s tým, že jednoducho z najdlhšie trvajúceho konfliktu ušli Američania s hanbou, celý svet to videl, s akou hanbou tam ušli pred nejakými bojovníkmi v sandálach. No ako to zužitkovala americká opozícia? No podľa mňa vôbec nijak, tento výprask.
Počkej, Borisku. Zasadíme to do konkrétneho rámce. ten útěk z Afghánistánu, tak ten se stal v prvním půlroce vlastně potom, kdy Biden nastoupil do Bílého domu. Jo, čili nezohledňuješ časový hledisko, ono je něco jiného, když to uděláš 180 dní potom, co si převzal úřad. Ty jsi sice ten, kdo jako ten útěk nařídil, nicméně byl to Trump, který začal ty jednání v Dauha s Talibánem a vlastně ten útěk připravoval. Však taky Trump mu nevyčítal to, že to stažení z Afghánistánu, ale vyčítal mu naprosto tristní a chaotický průběh, který se změnil v útěk. Žádný spořádaný ústup, ale útěk. Jo. Zatímco teďko máme co dočinění s válkou, kterou Biden, která nejde za nikým jiným než za Bidenem, a je krátce před koncem jeho prezidentského období. To jsou dvě úplně různé kvality. A takhle to musíš posuzovat. Samo v sobě, když to vytrhneš z časového rámce, tak samozřejmě máš pravdu, ale jakmile to zarámuješ, tak to vypadá úplně jinak. Jsou to dvě různé události.
Dobre, dáme si tu Jaromírovou pesničku, ale pred ňou ještě taká krátka teda bilancia. Já jsem ešte teda v časoch, keď tá ofenzíva ukrajinská bola v plnom prúde a my sme tu boli bombardovaní dennodenne, nebola možnosť pred tými správami úžasnými optimistickými nikam utiecť o tom, ako Ukrajinci postupujú úspešne a prelomujú jednu, neviem čo, za druhou. Už tedy som si kladol otázku, keď teda boli informácie, že no, tak sú tam nejaké tri línie obrané ruské a horí ukrajinská technika a ešte teda a tá západná technika ukrajinská pri dobíjaní týchto línií a ešte teda ani prvú líniu nedobili. Nie, že ju nedobili, oni sa k nej ešte ani nedostali a už horeli tie všetky možné obrnené transportéry z USA, motky a tanky z Nemecka. Ja som si vtedy kládol takú logickú otázku a hovoril som, že ja nie som vojenský analytik ani náhodou, hoď teda na vojne som bol, ale týmto veciam samozrejme nerozumiem, len som si kládol otázku, ak vojenská technika Ukrajiny, tá západná, horí už v čase, keď ešte nedobila ani prvú líniu, ešte sa k nej ani nepriblížila a sú tam ešte tri tie línie ruské, tak si vrajím, že logicky mi to nevychádza, ako táto ukrajinská ofenzíva môže dobre dopadnúť. No, dnes teda vieme, už teda asi sa na tom všetci zhodnú, že tá ukrajinská ofenzíva nedopadla dobre. A teraz, keď si spravím drobnú bilanciu tohto, o čom sa tu teraz rozpráve, tak ukrajinská ofenzíva nedopadla dobre, zničená bola extrémne množstvo západnej techniky, ktorá mala slúžiť na to, že sa s ňou dostanú tam až dole k moru. To mal byť už teraz, v týchto dňoch sme mali už mať niekde Ukrajincov pri mori, dole. Pretrhnutý tam ten koridor, kadiaľ Rusi zásobujú svoje vojska. Nič z toho sa nestalo. Technika je zničená, ale keby len technika, je to tak, že keď sa pozriem do toho časopisu Time, tak len vám niečo prečítam, čo tam ten informátor hovorí, že pre tých čitateľov, ktorí s napätím sledovali spravodajstvo o poskytnutí Tu-20 Leopardov, Tu-15 Challengerov, to sú tie tanky, a ktorí ešte čakajú, až na Ukrajinu priletia z Ameriky F-16 a prídu super rakety, tak len hovorím, že aj keby nám Američania dodali všetky slúbené zbrane, už nemáme mužov, ktorí by ich mohli použiť. Čiže zhorená technika, zničená veľká časť tej techniky, nemáte mužov, s ktorými by ste bojovali. Jednoducho je to takto. Neexistujú muži, ktorí by už bojovali, už ich nie je. Jednoducho tí, ktorí boli, už žiaľ buď padli, alebo sú definitívne odpísaní s jednou nohou niekde celoživotní proste invalidi. Že nemáte ľudí. Teraz do toho vám príde konflikt na Ukrajine, kde sa v Izraeli, kde sa všetká pozornosť presmeruje, svetová pozornosť sa presmeruje tam a vidíte, že už tie menované periodika, ktoré tu Vočko menoval, už sa o Ukrajine nebavia. A vy to vidíte, bežný človek to vidí aj na Slovensku, aj v Českej republike, to vidíte podľa radenia správ. Jednoducho Ukrajina už dneska nie je to téma číslo jeden. Už je Gaza, už je Izrael, Ukrajina už je niekde v druhej časti. A kým doteraz to bolo, že Ukrajina pol správ, že začali sa správy a polovicu toho trvania správ bola sama Ukrajina, ako víťazí a podobné veci. Dneska už je to druhá polovica správ a jedna, dve správy je koniec. Čiže presmerovala sa pozornosť sveta. Navyše do toho všetkého ešte prichádza to, že jednoducho už treba podporovať Izrael. Tam idú prostriedky finančné. Biden bojoval za to, aby 106 miliard eur išlo teda Izraelu a Ukrajine s tým, že nejakých 61 miliard malo ísť Ukrajine, zvyšok Izraelu. Ja viem tak, že nakoniec sa odhlasovala podpora Izraelu, o Ukrajine sa už nehovorilo, čiže už máte proste, že zrazu peniaze, už netečú v tom objeme, v ktorom tiekli. A do toho všetkého už aj tí americkí kongresmani majú toho dosť. Už vám tam vznikla nejaká kritická masa, ktorá vraví dosť. A do toho všetkého plus ešte máte takéto melóniové, ktoré keď sú úprimné, tak vám povedia, že je koniec. Musíme hľadať cestu von. Čiže takto dnes vyzerá realita. A samozrejme môžete uzmierňovať tým, že budete rozprávať o vynajdení nového pušného prachu a či tým budete myslieť nejakú Wunderwaffe, alebo, a to som teda nikdy, priznám sa, takto nad tým neuvažoval, ako si to dneska Vočko povedal, že možno týmto pán Zalužný pýta jadrové zbranie, kto ho vie. Čiže keď máte keď sú tie karty takto takéto karty máte na stole, tak ja znova kladiem presne tú istú otázku, ako som kladol v čase, keď ešte všetko bolo samé plné optimizmu, ukrajinská ofenzíva ide, ja som len kladol jednoduchú otázku, ak už horí technika a ešte ani prvá línia nebola dobitá, tak mi to nesedí. A nakoniec mi čas dal za pravdu a ukrajinská ofenzíva je fiasko. Tak sa znova pýtam, na základe týchto faktorov, ktoré som si takto poskladal spolu na stôl, tak mi z tohto vychádza, bez ohľadu na to, či ja s tým súhlasím, nesúhlasím, či sa z toho teším, alebo neteším, o to teraz nejde. Ja som si dal fakty na stôl a mne z tohto vyšlo, že Ukrajina skončila. Je koniec. Lebo z tohto, ako som si tieto veci poukladal, mi to proste inak nemôže vychádzať. Áno, možno sa môže objaviť Wunderwaffe, možno, a to som sa preto pýtal Vočka, sa môže stať situácia, že západní spojenci z nejakého dôvodu si povedia nie, za žiadnej okolnosti to takto dopadnú nemôže, začnú lifrovať ešte väčšie objemy zbraní ako doteraz. To sa možno môže stať, ale ak to ostane podľa mňa v tejto polohe, v akej to teraz je, tak z toho, čo mi vychádza, ako to mám na stole položené, mi to vychádza, že je koniec. Ak k tomuto, Vočko, nechceš nič dodať, že myslíš, že netreba?
Já bych byl velmi opatrný. Vzpomeň si, co se dalo vždycky, když jsme mluvili o ukrajinské ofenzivě.
To je pravda.
Dneska o ní mluvíme zase. A já jsem velmi opatrný, proto jsem mluvil o tom předmostí na Chersonské frontě, proto jsem mluvil o tom postupu na jižním křídle u Bachmutu.
Ale je tu Avdijivka a o tom sa budeme rozprávať, alebo ju otvoríme túto tému, ale po pesničke, takže ešte k Avdijivke pôjdeme. Ale poďme si teraz zahrať.
Dobře.
Na Vánoce bude kapr nebo husa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Uděláme koncert Landy nebo Klusa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Mám teď chodit s fusem, anebo bez fusa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Je hezčí černovlasá, anebo ta rusa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Může tu stát socha mistra Jana Husa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Ta raketa byla Ukrajince nebo Rusa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Proč nám nefunguje horká vládní linka, pan prezident USA. Spinka, 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 pan prezident USA. Spinka, 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 spinka.
Tá ani nebola taká hudobná prestávka, ako skôr hudobný predel, ale veľmi trefný k tomu, o čom sa tu dnes rozprávame. Samozrejme, táto pesnička vznikla u Jaromíra Nohavicu tesne po tom incidente, keď teda v Poľsku mala dopadnúť jednoznačne ruská raketa Ruskom vystrelená Ukrajina slovami pána Danilova a podobných tvrdila, že majú jednoznačné dôkazy, že to je ruská raketa Ruskom vypálená. Nakoniec sa teda ukázalo, že nie a čakalo sa, kým sa pán prezident USA zobudí, pán Blinken spál. Už teda sa vedelo, že to zrejme bolo inak, ako Ukrajinci tvrdia, ale museli sme počkať, kým sa zobudí pán Blinken a povie aj nám, že to teda bolo naozaj tak. No, tak to je taký kontext tejto pesničky. Počúvate reláciu Hodina vlka, samozrejme bavíme sa o udalostiach na Ukrajine, ktoré sa nám aktuálne dejú. Vidím, že píšete maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, takisto je cez našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja si myslím, že sa aj k tým mailom dostaneme dnes, lebo ale ešte teda, kým sa dostaneme, tak predsa len chcem ešte otvoriť tú tému, ktorú som naznačil pred pesničkou a Vočko sa už v úvode našej relácie dotkol a tá téma má meno Audejevka. V podstate ide o to, že my sme svedkami momentálne toho, že tak ako ruka v ruke s tým, ako končí ukrajinská ofenzíva, neúspešná ukrajinská ofenzíva sa končí a skôr idú teda prechádza do tých, ako to pán Zalužný, ukrajinský šéf generálneho štábu hovorí, prechádza sa do pozičných bojov. Čiže ruka v ruke s tým, ako končí neúspešná ukrajinská ofenzíva, sme svedkami toho, že sa iná ofenzíva, konkrétne ruská, rozbieha. A sledujeme momentálne aktuálne postup Ruska v boji o opevnenú oblasť a o priemyselné mesto s 30,000 obyvateľmi premenené na pevnosť a toto mesto sa volá Audejevka. Niektorí komentátori tvrdia, že je vysoko pravdepodobné, že máme dočinenia s rozhodujúcou bitkou rusko-ukrajinského konfliktu a že je celkom možné, že výsledok práve tejto bitky o Audejevku sa môže stať zlomovým bodom v boji o Ukrajinu. To je taký nejaký zlom, ako ja neviem, že keď sa druhú svetovú vojnu a teraz neviem, že Nemci postup, potom príde Stalingrad, tam sa to zlomilo a odtedy už len prehrávali a bol koniec vojny už vlastne ako keby jasný výsledok. Tak vraj, že toto je, že tuto pri tá Audejevka, že to vyzerá tak, že toto je naozaj zlomový bod a že tuto naozaj vysoko pravdepodobné, že máme dočinenia s rozhodujúcou bitkou celého tohto nezmyselného konfliktu, že oni to tak hovoria, že je to niečo ako boje o mesto Debalcevo v januári a februári 2015. Že to je tak zásadné niečo. Tak Vlčko, čo si myslíš o tomto tvrdení? Vôbec najskôr tak, skúsme tak, že tá Audejevka, čo sa tam teraz vlastne momentálne deje?
No, Audejevka je v podstatě předměstí Doněcka a je to takovej, je to bolák celý tý donbaský fronty. Ukrajinský síly tam jsou bezprostředně u největšího města, který získali opolčenci a ohrožujou ho. Tam odsaď šly pravidelně dělostřelecký údery na Doněck a do dneška je postřelovaný těžkým dělostřelecem tam odsaď. A druhý takovej bod, nebo druhá taková pozice je nedaleká Marinka. To je to též v menším. A tady se ukrajinská armáda opevnila a tu opevněnou linii budovala od roku 2014. Jde údajně o mimořádně silný opevněný úzel, na kterým si ruská armáda zatím vždycky vylámala zuby. Teďko to vypadá, že Avdějevka už je ve víc než poloobklíčení. Je tam nějaký koridor, někdo říká 7, jiný říká 9 kilometrů široký, kterým po jedné silnici a spoustě polních cest zatím funguje zásobování a výměna vojenských jednotek. A jestli se to Rusům povede uzavřít, tak to bude takový malej Mariupol, pokud by to dokázali obklíčit kompletně. Původní posádka byla asi 15 000 ukrajinských vojáků, Potom údajně se něco stáhlo, takže jich tam mělo být 8 tisíc. A teď jsem četl poslední zprávy, že Ukrajince tam natlačili posily do 30 tisíc lidí ve zbrani. 30 tisíc vojáků, pokud by padlo do obklíčení, tak to by byla obrovská rána prestiži armády a její soudržnosti. Čili hraje se o tohle samozřejmě, že Kyjev a speciálně Zelenský chce tu pozici za každou cenu udržet. Protože mu to dává určitý šance. A je to výraz toho, že se Putinovi a Rusku nepodařilo vyčistit Donbas a že Ukrajina tam i nadále drží prezenci a prostě ohrožuje centrum Donbasu jako takovýho. Čili ty boje tam půjdou a intenzita asi bude růst. Zdá se, že Rusové tam jsou schopni neustálýho, byť malýho postupu. A jsou zprávy o tom, že Ukrajinci stahli štáby a takový ty velitelské struktury, tak ty, že už jsou z Avdijevky pryč. Jak to dopadne, to uvidíme, protože je to prej taky pěkný mlejnek na maso, ale jestli by Ukrajina ztratila Avdijevku, tak podle mě to nebude rozhodující okamžik války a po kterým by následovalo zhroucení jejich fronty, ale bude to vážná rána. Zasáhlo by to nebo ranilo by to obrovský Zelenskýho prestiž a prestiž taky Zalužnýho a všech velitelů, byť teda proskakou zprávy, že Zalužný a další důstojníci naléhají na to, aby Avdijevka byla vyklizená. Jestli to je pravda nebo ne, to dneska vidí akorát v Kyjevě v tom nejužším kroužku. Ale my tady operujeme jménama zejména Zelenský, Zalužný a bych tomu přidal ještě třetí jméno, protože se objevil třetí velký hráč. Já už jsem to říkal minule nebo předminule a to je Arestovič. Existuje někdo jménem Arestovič, je to bývalý poradce prezidentský kanceláře, který se rozešel ve zlým se Zelensky. A dlouho se spekulovalo a ten vydával průběžně komentáře, které byly čím dál nelichotivější vůči Zelenskýmu a vůči vedení války a tak dál. O korupci, o neschopnosti. Ten to komentoval přibližně úplně stejně, jako to vyšlo v těch Timesech. A já jsem si dlouho lámal hlavu tím, jak je možné, že to Arestoviče nezavřeli po tom, co si všechno dovolil říct. A vydal jsem článek, který jsem převzal z mého oblíbeného webu Strana UA ukrajinského. A ten článek, tam jsem přidělal titulek a napsal jsem, nebo ten můj titulek byl Kdo pase Alexe Arestoviče. A to slovo pase jsem použil záměrně, protože tam strana UA uváděla různé možnosti, kdo za Arestovičem stojí, že nebyl zavřen, nic nestalo. A která zájmová skupina. A ty spekulace byly v širokém spektru od toho, že vlastně to dělá na základě Zelenského pokynu, aby Zelenský měl protihráče do prezidentských voleb, proti kterýmu by se nějak mohl přátelsky vymezit, nebo že to je jenom hra. Až potom, že Arestovič přeběhl jako na druhou stranu a dneska bojuje sám za sebe, nebo že dokonce už je americkým produktem, že Zelenský už je na odchodu, že Američani chtějí někoho, kdo by zaujal jinou politiku, kdo by byl ten, který by byl v té roli, já jsem vás varoval včas, já jsem to viděl přesně, a Američani ho podpoří tak, aby mohli začít třeba jednání. No, mezičase se ukázalo, že Arestovič není zavřený, protože už je taky v zahraničí. V mezičase se ukázalo, že on opravdu chce kandidovat v prezidentských volbách sám za sebe. No a nejnovější výstup, tuším ze včerejška nebo z dneška, konstatuje, že Arestovič říká, je čas začít jednat s Ruskem. Ale potom dodal, ale ne s Putinem. Je čas začít jednat s Ruskem o nějakém uspořádání, protože nemá smysl dál válčit, když fronty stojí, nemá smysl, aby umírali lidi, aby země trpěla. Je potřeba se nějak dohodnout na míru nebo na zastavení palby. Čili když říkáme, jak ta válka dopadne, jak může postupovat. A říkáme Zalužný. Mimochodem, o Zalužném se taky spekuluje o tom, že že může jít do prezidentských voleb. A pak by měl daleko lepší šance než Zelenský. Arestevič je teda oficiálně oznámil, že to bude. Zelenský zatím dělá za gorku, jak se říká tady v České republice. A říká, já politika ne, to není nic pro mě. Já tomu nevěřím, protože za Lužným by Američani asi stáli taky ještě spíš než za Arestevičem. Ale Borisku, já si dovolím výlet v čase. Ty jsi říkal, že by si chtěl vidět, co by Zelenský, kdyby se dal vrátit čas. A Zelenský měl ještě jednou možnost toho dubna 2022 a Istanbulu. Tak já bych ten čas posunul ještě kousek dopředu a posunul bych ho do prosince 2021. Protože vím, že vyšel článek ve Washington Post a to už vyšel za války, když ta válka běžela. A Washington Post přišel s tím, že tenkrát, než se začalo střílet, tak probíhaly horeční jednání mezi Washingtonem a Moskvou a byl v tom zapletený Patrušev za Rusko jako šéf jejich tajné služby a šéf CIA, bývalý velvyslanec v Rusku Barnes. A jaksi výsledkem nebo sentencí toho velkého článku, on snad byl dvoudílný, tak Washington Post bylo, že Biden se obrátil na Zelenského před Vánocem 2021, že jestli by nepřezkoumal to, že chce dovést Ukrajinu do NATO, jestli by od toho neustoupil. Že on ho tlačit nebude, ale že si umí představit, že by Ukrajina za těch okolností, které jsou, takže by to zvážil a přehodnotila svůj postoj. Není to přímá citace, je to parafráze. A jestli to napsal Washington Post, tak je to pravda. Zelenský to tenkrát odmítl. A odmítl to z jednoduchého důvodu, protože normálně si myslím, že měly být teďko volby nebo velice blízko, měl být termín prezidentských voleb. A on přece slíbil, když nastupoval do prezidentského úřadu, tak tu kampaň vyhrál na tom, že vypořádá vztahy s Ruskem a že zajistí Ukrajině mír. No a to samozřejmě nedokázal, a protože v ekonomice se taky nic nelepšilo, korupce byla jako předtím, nebo možná větší, tak jeho rating u ukrajinského obyvatelstva padal stejně jako kdysi ten Porošenkovo. Jo. A tohle byl ten zásadní trumf, kdy on chtěl dovést Ukrajinu do Evropské unie a do NATO. Jo. Do NATO. A víceméně z toho vyznělo z toho článku, že kvůli tomu, aby on polepšil své šance na znovu zvolení, tak trval na tom, že Ukrajina musí být na to a tudíž, že žádný postoj přehodnocovat nebude. Tak já říkám, abych chtěl, jestli ten článek je pravdivý, tak já bych velice rád, kdybych mohl cestovat v čase, dal Zelenskému možnost, aby se vrátil před ty Vánoce roku 2021.
No, toto jsou naše otázky, ktoré sa kladieme v súvislosti s návratom do minulosti. Ale môžeme si jednu otázku položiť aj v súvislosti s odchodom do budúcnosti. Predstavme si situáciu, že pán Arestevič, a či Arestovič, alebo Zalužný budú úspešní v prezidentských voľbách, či sa vôbec budú konať, lebo však je tam konflikt, tak pán Zelenský to nemusí pripustiť. Ale skúsme si predstaviť situáciu, že pán Arestovič sa stane prezidentom a povie dosť, musíme jednať, či už teda s Putinom a s Ruskom, to je jedno, predstavme si situáciu, že to ujedná, vojna sa skončí. No, čo s takou Ukrajinou? No čo s Ukrajinou, ktorá je v tejto chvíli už totálne poničená, nemá ľudí, nemá mužov v produktívnom veku, tam kopec ľudí zomrelo, žiaľ Bohu, v tej vojne. Ekonomika totálne rozbitá, to je tak, ako si povedal, skrátka nemusím teraz všetky tieto prívlastky tu menovať, skrátka presne tak, tá Ukrajina je dnes presne tak, v takom stave, ako si povedal, je to pacient na prístrojoch. No čo s touto Ukrajinou?
No, Borisku, tak to říká se při podobných dotazech, že to je otázka za milion, tak milion tady v tom není žádný číslo, to je otázka za možná bilion dolarů, možná dokonce víc, protože ta Ukrajina ta je tak poničená, že dát jí aspoň trochu slušně dohromady, tak to bude obrovský problém. Vedle toho Ukrajina je čím dál tím víc zadlužena, snad do konce roku nebo příštího roku ten dluh má vzrůst na 150 miliard dolarů. Jo. A Ukrajina nebude prostě schopná co zaplatit. To jako, a teď si představ západní vlády, který poskytovaly ty půjčky a měnový fondy a Evropská unie. No, tak no. Samozřejmě to nebudou moc odepsat. Ty nebudou moc předstoupit před voliče a říct, víte, my jsme ty peníze spláchli do kanálu a už se z té Ukrajiny nikdy nedostaneme. Za mě nikdo neví, co s tím. Existuje jediný pro západní věřitele dobrý východisko. A to dobrý východisko je porážka Ruska, s tím, že Rusko by bylo samozřejmě potom následně vydrancovaný, aby zaplatilo reparace. Tak to je jediný dobrý východisko. Jestliže to neskončí totální porážkou Ruska, tak jsem zvědavý, co s tím kdo udělá. Dokonce jsem přitiskl teďko z polských zdrojů článek, to je, já nevím, asi šestý největší polský server Onet ho napsal jeden z jejich analytiků, který konstatuje, že Západ možná koketuje s myšlenkou, že by přenechal Kyjev Rusku s tím, že kdyby Rusko mělo Kyjev, tak na něj samozřejmě jako nový vlastník státu Ukrajina. Takže na něj hodí veškerý ty půjčky, a, což teda má nějakou právní logiku, jo. Veškerý ty půjčky a že by to vymáhal po Rusku, ale já si myslím, že Rusko jako Ukrajinu nechce, to jsem to tvrdím od samého začátku, že Rusko maximum jeho snah je levobřežní Ukrajina a eventuálně teda pobřeží, ukrajinský pobřeží, ale ne ten zbytek. Všechny ty Lvovy, Rovna, já nevím, jak se jmenují ty další Gomely a podobný, že to jako nikoho nezajímá v Rusku, že to nechtějí levobřežní Ukrajina samozřejmě, jo, protože by získali předpolí odříznout Ukrajinu od Černého moře, to by se jim taky líbilo, protože ten zbytek, který by byl, to by byl ekonomicky naprosto nesamostatný cenzor, appendix, prostě něco jako slepý střevo, máš ho v těle, k ničemu ti není, akorát se ti může zanítit a máš problém, jo. Tak to by byl ten zbytek, ale Rusové rozhodně ty dluhy nepřevezmou, nebudou na nich participovat, pokud nebudou vojensky poraženi. A co s Ukrajinou? Co potom, kdo udělá s Ukrajinou, tak jak z toho vzejde? To já opravdu nevím. A jestli si Ukrajinci myslí, a já jsem přesvědčený o tom, že jo, že pořád žijou v iluzích, že Západ jim tu Ukrajinu vybuduje znova, tak se teda hluboce pletou. Jo. Západ nic podobného platit nebude. Oni na začátku se nastartou nějaký teda projekty, bude okolo toho velká sláva. Něco se udělá, obrovská publicita. Ale že někdo rozbombardovanou Ukrajinu ze Západu postaví na nohy, tak to ani náhodou, ani souhrou nějakých omylů. Ukrajina prostě bude větrancovaná.
Že nějaký Marshallův plán 2 nečakáš? Žádný
ale tak Marshallův plán, oni to tak no, nazvou, oni to něco se pokusí zorganizovat, ale jednak bude hrozit, že na Ukrajině se to rozkrade ve velkým, tak jako zatím vždycky většina všeho. A za druhý, co z té Ukrajiny, proč by to kdo dělal, aby jako ukázali tomu Rusku, že Západ, být s Západem kamarád, je dobře, že tam je vyšší životní úroveň. Na čem to chtějí postavit? Tam Ukrajina má černozem a má nějaký nerostní zdroje. To bude bezohledně zprivatizovaný. A jinak tam bude srapa neštovice, jo. Tam nikdo žádný další obrovský investice a půjčky a tak dále. To už nepůjde. Ty půjčky můžeš protlačit, kdy chceš být zlotřilého, podlého Rusa, který nás chce všechny zavraždit. Tak to tady můžeš získat nějakou mediální podporu a odezvu u lidí. Ale stabilně posílat obrovský sumy každý rok, já nevím, 45 miliard nebo 50 miliard nebo 60 miliard dolarů, to je posílat každý rok. To není prostě možný. To takový financování nebude.
No to je, vieš, tak presne, ako si hovoril s tými nábojmi, no tak povieš ľuďom, že tak jeden delostrelecký náboj stál kedysi 2000 eur, a potrebujú ich, ja neviem, mesačne 200 tisíc, či 300 tisíc dokonca, no tak kým si to človek nepreráta a nevíde mu z toho tá hrozivá suma, tak zatiaľ je to také, že no, tak to asi sa dá. A potom ti vyjde suma, že 600 tisíc a zrazu to je nereálne, to je nepredstaviteľné, to sa nedá dlhodobo, to potom človek chápe. Keby niekto urobil teraz, že takýto prepočet detailný toho, ako je dneska na tom Ukrajina, aká je zadlžená, koľko dlhov má teraz na krku, ako je zničená, čo všetko tam treba opraviť a koľko to bude stáť, tak by sa tomu, nie že ľuďom by sa zatočila hlava, ale by okamžite pochopili, že to je nereálne, že to nie je možné. A teraz to nie je, že toto chcem povedať, že to nie je teraz z našej strany sa vysmievanie, že si to užívame, že pozrite sa, ako ste dopadli. To je, vidíte, že tu si to teraz treba naplno uvedomiť, čo sa stalo. Médium ako to naše, túto Slobodný vysielač, v čase, keď tam ten konflikt vypukol, od začiatku to hovoríme, že je to katastrofa, že toto nemá dobré riešenie, že to bude hrozne, ako to dopadne, že jednoducho tí Ukrajinci budú nakoniec tí, ktorí najhoršie na tom celom dopadnú. No. Naopak, tí, ktorí sú akože tí slušní, tí dobrí, tí správni, to sú tie všetky mainstreamové denníky a žiaľ Bohu, aj verejnoprávne médiá, ktoré od samotného začiatku hovoria inak. Ja teraz prečítam takú iba krátky úryvok z denníka Štandard, ktorý k tomuto všetkému napísal, že po stráte desiatok tisíc mužov v protiofenzíve, ktorá v súhrne nepriniesla žiadne územné zisky, to muselo byť jasné, ale do Gazy sa to nepatrilo hovoriť. Bola to príjemná ilúzia, že Ukrajinci s našou pomocou môžu poraziť Rusko a dokonca ho vytlačiť z Krymu. Kde inak mimochodom návrat ukrajinskej moci asi nikto nechce. Ale bola to propaganda. Črtá sa klasická koncovka, pravda nevyhrá, pravda len zostane. No, a teraz viete, že vy si musíte akoby na konci tohto celého uvedomiť, že kto bol ten, kto sa na tomto klamstve, na tejto propagande podieľal. Tak boli to naši západní politici a samozrejme za nimi armáda všetkých tých politických mimovládok a hlavne mainstreamových a verejnoprávnych médií. To klamstvo, tá falošná nádej, ktorú oni vytvorili, tú propagandu, ktorú oni tu nakreslili okolo tohto celého, to nie je bez následkov. To prinieslo nedozierne materiálne škody, predovšetkým katastrofálne množstvo obetí a krajinu, ktorá je dnes totálne zničená. A nie, že za to môžu Rusi, nie. Za to môžu Spojené štáty americké, ktoré sa silou, tak ako to povedal Jeffrey Sachs, ktoré sa rozhodli silou, mocou, akože dostať Ukrajinu do NATO, hoci vedeli, že ako náhle toto spravia, bude vojna. Vedeli to Spojené štáty, vedel to Zelenský, vedeli to všetci. Vytvorila sa tu falošná nádej, že je to správne, že je to dobré, že každý si tu predsa môže sám rozhodovať o svojej vlastnej bezpečnosti a nemusí sa pozerať na to, čo tu rozpráva nejaké Rusko. Samozrejme, ten, kto takto rozpráva, keby to jemu spravili, tak by sa okamžite bránil. To pozor, to zase keby na Kube chcel niekto povedať, že my tu budeme si sami rozhodovať, čo my chceme a my kašleme, a tak by ste veľmi rýchlo videli ten zásah Spojených štátov amerických, ako by veľmi rýchlo Kube vysvetlili, že vy si nebudete tu vymýšľať svoje vlastné veci bezpečnosti, ak to ohrozuje nás. Že to by veľmi rýchlo ste videli, ten zásah Spojených štátov amerických, ale sme sa rozhodli, že Rusi nás nezaujímajú, keď sa Ukrajinci rozhodnú ísť do NATO, tak Rusko nemá čo na to vôbec čo povedať. No, tak sa stalo len to, čo bolo jasné. Každému to bolo jasné, že bude vojna. To bolo jasné. Rusko o tom hovorilo, dlhodobo hovorilo, nerobte to, nesmiete to spraviť, my sa cítime ohrození, nerobte túto vec, lebo bude vojna. Aj tak sa Spojeným štátom americkým podarilo za významného potlesku a podporovania politických mimovládok, všetkých tých aktivistov, našich politikov a plus médií, tento scenár dotiahnuť do úspešného konca. Máte tu tento výsledok, v tejto chvíli samozrejme nie je konečný, nevieme, čo sa stane, tak ako Vlčko hovorí, nie je všetkým dňom koniec, samozrejme ten konflikt sa môže ešte naťahovať, celé to ešte môže byť úplne kade, ako neviem niečo, ale už tak či onak je dneska jasná jedna vec. Tá krajina je, Ukrajina je totálne zničená. Na Ukrajine zahynul kopec ľudí, ktorí mohli dneska žiť. Keby sa neboli presadili zlí ľudia, ktorí majú zlé zámery a silomocových pretlačia bez ohľadu na to, bezohľadne. A za nimi ich lokají, ktorí proste toto budú tlačiť, lebo z toho majú peniaze a niečo podobné. Toto si treba uvedomiť. Toto je to strašné. A nakoniec, čo je na tomto najhoršie, že my tí, ktorí pred týmto sme varovali, ktorí celý čas hovoríme, a nie, že my si to užívame, že Ukrajinci prehrávajú a tešíme sa z toho, hovoríme celý čas, je to Vlčko to niekoľkokrát v týchto reláciách povedal, je to najzbytočnejšia vojna, aká tu kedy bola. Varovali sme pred tým, hovoríme, že je to nenormálne, že treba mier. Nie, vy počúvate zo všetkých strán, ako treba zbrojiť, ako vojnu, iba vojna, nech sa bojuje, nech zbrane, lebo zbrane prinesú mier a potom ti začnú títo mudrlanti rozprávať. A keď nás za druhej svetovej vojny Američania podporili, to sa vám páčilo však. A takéto príklady začnú dávať, akože tak čierno-bielo vám to tu budú všetko hádzať. Tak toto sú tí, na konci dňa sú toto tí slušní, ktorí toto všetko spôsobili, toto všetko priniesli. Tu na to teraz už začínajú sa už v obrysoch črtať tvary toho, čo sa týmto dosiahlo. Tak títo ľudia, ktorí za toto všetko bojovali, aby to takto skončilo, aby to takto bolo, aby sme bojovali, Rusov treba poraziť, zraziť nakoniec, tak to sú tí, ktorí sa stále budú tváriť ako tí slušní, tí správni, tí, ktorí majú také morálne, z morálneho sa tak nad vami postavia a budú vás poučať, vás, dezolátov, hlupákov, budú sa smiať, že vy chcimírovia, či ako to teraz hovoria, vy, čo chcete mier, vy hlupáci. Tak vidíte teraz vo výsledku, toto je koniec toho celého snaženia, že takto to skončilo, že toto tí dobrí dopustili tento stav a tí dezoláti zlí, ktorí predtým varovali a nakoniec dochádza zase raz na ich slova, tak na konci dňa ostávajú stále za tých zlých, stále za tých nenormálnych a toto je vlastne ten výsledok, ktorý je, keď si to všetko takto proste sa nad týmto zamyslíte, tak sa vám nad touto nenormálnosťou, nespravodlivosťou a hrôzou chce plakať aj za tých chudákov Ukrajincov, ktorí na toto všetko najviac doplatia. To som len chcel akoby povedať v závere. Hoď teda ešte máme nejaké tie minútky dokonca, ale ja už teda predznamenávam vám, že tie maily samozrejme už sa do nich púšťať nebudeme, lebo ich tu veľa a ešte aj cez víkend príde veľa, takže nebudeme to už kúskovať. Hodíme si ich všetky do útorkovej relácie, do listárne, ale toto sa mi žiadalo nejak tak záverečne skonštatovať, lebo naozaj toto je hrozne dôležité si uvedomiť, že počujete, že nič z tohto nemuselo byť. Nič z tohto, čo tu teraz máme, nemuselo byť. Keby nejakí ľudia v Spojených štátoch amerických neprišli s nápadom, že my dostaneme Ukrajinu do NATO. Hoď v tej dobe, keď toto pán muž mladší rozprával, väčšinová ukrajinská spoločnosť si neprijala ísť do NATO. Rozumiete? Ona tam nechcela ísť. Oni to presadili, on to pretlačil, bez ohľadu na to, čo si prijala väčšinová ukrajinská spoločnosť, to tento človek presadil, pretlačil a búšili do toho dovtedy, kým sa im toto nepodarilo, kým sa im nepodarilo vyprovokovať tento konflikt, ktorý takto dopadol.
Borisku, já mám před sebou opolčenský kanál a tady konstatujú Avdijevka. že jim z pravého křídla zbývá 4,5 km k jediné silnice vedoucí z Avděvky na západ a z levého křídla 4,2, čili to je nejnovější k Avděvce, ale jako mám ještě něco jiného. Co no. jsme reaguju na slovo Kuba, který se jaký použil. Včera jsme mluvili v Trikoloře o naší Kriegsministrině Černochový, to je ta, co zaměstnala Nadě. Jo.
Ano.
Tak jsme mluvili o tom hlasování Valného shromáždění OSN ohledně rezoluce, která jaksi požadovala, aby se situace v Gaze nějakým způsobem znormalizovala, jako uklidnila a odmítla Hamas jmenovat jako teroristy. A Černochová chtěla vystoupit kvůli tomu s OSN. A tam hlasovalo 14 států proti téhle rezoluci. Česká republika mezi nima, se Spojenými státy, Izraelem samozřejmě, potom ještě Chorvatskem a Rakouskem a Maďarskem z těch států, který známe. Zbytek byly ostrovní státečky typu Mikronésie a Nauru z Tichého oceánu. Tak to bylo složení té 14. Dneska, a to se týká té Kuby, tak bylo další hlasování v OSN a hlasovalo se o rezoluci ohledně ukončení blokády Kuby. No a rezoluce Valného shromáždění OSN zaměřená na zrušení obchodní a ekonomické blokády Kuby získala podporu a teď si typni kolika zemí.
No já bych som čakal, že většiny krajín.
Tak to je nějaký číslo, jich tam se 192.
Já vím, nějakých 140 něčo, 150.
187.
Hmm.
Proti hlasovali dvě země, Spojené státy a Izrael.
Hmm.
A Ukrajina se zdržela.
Hmm.
Čili prohra 14 ku 121 plus 45 nerozhodných, tak není nic proti prohře 2 proti 187.
Hmm.
To opravdu není nic. Čili my jsme dneska nezmínili ten aspekt toho odcizení, kterým Západ a jeho politika prochází. My jsme dneska nestihli pojednat ten další aspekt. A to je to, co ta mediální kampaň, ta demagogie, která byla použitá na dehumanizaci Ruska v té ukrajinské válce, která vlastně znemožňuje, když někoho tak strašně vylíčíš jako bestii, jako vraha, jako já nevím, toho nejodpornějšího netvora, který je, že s ním prostě musíš válčit, ale teďko všechny ty útoky jako na nemocnice a všechny ty buči a podobně. A dneska se to Západu, ta jeho retorika vrací přes Izrael v Gaze. Jo. Přes Izrael v Gaze. Čili ten kolektivní jih, který Západ nutně potřebuje k izolaci Ruska, tak dneska bude ještě daleko méně ochotnej tancovat podle toho, jak my pískáme a udáváme takt.
Hmm.
Vy teda rezoluce, ta rezoluce na té blokádě Kuby nic nezmění. Je to symbolická záležitost. Ale dva proti 180.
Áno, je to symbolická záležitosť, ale zdrvujúca. Zdrvujúca symbolická záležitosť. Že o toto ide. Že to je taký počet, ak to teda dopadlo tak, ako hovoríš, tak je to zdrvujúca symbolika.
Ale cituju z opolčenských, to znamená z ruských zdrojů. Nelze vyloučit, že je to ruská propaganda a ruský trolení.
Hmm. No, tak takto sme dopadli a takto to svet presne vidí. Znači, nakoniec o tomto sme presne hovorili aj v tej minulej relácii, že teda globálny juh už prekukol. Už to vidí a jednoducho si všimol tie katastrofálne dvojaké metra. Zrejme si ich všimol aj predtým, ale teraz sa to už nedá nevidieť. Už ich teraz vidíte, aj keď si tie oči zakriete. Už aj keď si ich zavriete, tak vidíte tie dvojaké metre Západu. Tuto sme to dopracovali. tu sa to dostalo pre ľudí, ktorí pred týmto varovali, týmto scenárom sa nič nové nedeje. Presne toto očakávali, o tomto sa presne hovorilo. Ak neprestanete rozširovať NATO smerom na východ, budete sa rehotať tam, ja neviem, Rusku a všetkým ostatným, ktorí vás nepočúvajú, budete ich návrhy zmetávať zo stola, budete robiť dvojaké metre, nikam inám ako ku konfliktu, že sa pobijeme, to nedovedie. Že nič neuveriteľné sa nestalo, len všetko presne tak, ako sa to hovorilo v minulosti. Čiže nečudujme sa, tuto to je, a môže to byť pokojne ešte horšie, ak teda budeme ďalej popierať realitu okolo seba. Dobre, stačilo vočko na dnes, hoď teda, ako som počul aj od teba, teraz v závere ešte by bolo tém, ktorým sme sa mohli venovať. Nakoniec povedzme si to tak, že nie je všetkým dňom koniec, a k tejto téme sa samozrejme iste vrátime. Možno, že aj skôr, ako by sme chceli. Nakoniec vieš, ako to býva, veď už si to sám povedal, že vždy, keď tému ofenzívy otvoríme, tak sa udeje niečo, že potom treba chytro robiť nejakú mimoriadnu reláciu. Takže uvidíme, či to aj do tretice tak bude, alebo sa táto tradícia poruší dnešnou reláciou. V každom prípade, ak už teda sa zhodneme na tom, že môžeme končiť, tak sa s tebou lúčim teda. A ďakujem ti veľmi pekne za dnešok.
Borisku, nemáš za co, já děkuju tobě, já děkuju všem našim věrným posluchačkám a posluchačům za trpělivost, kterou s náma mají, za velkorysost, s jakou akceptují to, že bude zase poštovna. Bude v úterý, veď, ráno, jako vždycky.
Áno, áno, klasicky v tom čase o 9, ale tak, keď už teraz ich tak chváliš za to rešpektovanie, tak aby nás rešpektovali aj ďalej, tak ja si myslím, že keďže robíme takéto kúsky, tak bude v dohľadnej treba spraviť dobe aj nejakú voľnú reláciu s ich menovými a posluchárskymi a telefonickými otázkami. Podľa mňa sa k tomu schýľuje. Nehovorím, lebo teraz vlastne budúci týždeň bude druhý piatok mesiace, že hodina vlka nebude. Nehovorím, že to bude v tej ďalšej, ktorá potom nasleduje, ale ja si myslím, že ešte teraz v starom roku by sme ešte jednu voľnú reláciu mohli si strihnúť, ale to len tak ako mimochodom hovorím, keď si teraz spomínal našich poslucháčov, ktorí to teda takto hrdinsky znášajú, že teda počkajú si na odpoveď na tie maily až do útorkovej listárne.
To určite, ale ja teďko skúsim nieco proste udělám úkrok stranou, jo, použiju slý můstek. Já myslím, že včera, tím, že jsme předělali Trikoloru, tím, že jsme otevřeli poslaneckou kancelář Romana Michalka, tak já si myslím, že jsme to posluchačům kompenzovali, protože poslanecká kancelář Romanovo, to je výhradní teritorium a kolbiště těch, kteří se interaktivně chtějí zapojit.
No áno, takže, ale to je v relácii Trikolora, která teda s hodinou vlka nič nemá společné.
Obsazení je společný a ohl to za nás odnese Roma.
Tak to si to vymyslel. No ja si myslím, že tento argument veľmi u posluchačov nezafunguje, ale dobre. Tak či onak, myslím si, že tá voľná relácia teda by ešte sa šikla do konca roka. Dobre, ale to nakoniec samozrejme. Okay,
tohle, tady mám nápad. Pátek připadá taky na 22. prosince. No, 22. prosince. Takže co kdyby jsme si volnou relaci, pokud se nestane něco opravdu úžasného, tak naplánovali na 22. prosince. No. Dali to naši sluchačům jako pod stromeček.
Áno, to bude dva dny pred štedrým večerom, to sa hodí. To bude, to tak či onak by to musela byť nejaká taká iná relácia, keďže to bude tesne pred štedrým večerom, takže ja si myslím, že to sa môžeme kľudne na tomto termíne dohodnúť, že tam si tú voľnú reláciu určite dáme. Ako takú už vianočnú, darčekovskú. Dobre.
To, že tam není potom poštovna. A ono se to hodí, protože to bude, úterý bude druhý svátek vánoční.
No, dobré. Dobré, môže byť, takže vlastně nejdem to rátať, že koľkokrát sa ešte posluchači vyspia, lebo teda začal sa ešte len november, ale teda minimálne teda toho 22. by sme si dali voľnú reláciu, vidíme, čo ešte dovtedy. Dobre, nemám s tým problém, čo to sa mi ten nápad pozdáva.
Tak, to by sme mieli, Borisku, přeju tobie i našim posluchačkám a posluchačům pekný zbytek pátečního večera a další pekný víkend, pokud možné. A zase v úterý ráno. Naschledanou.
Presne tak. Vočko, zakladateľ prevádzkovateľného internetového portálu Kosa sa rozlúčil. Ja už len teda dodám to, o čom sme hovorili. Všetky maily budú vybavené. v útorok v štandardnom čase o 9. hodine rannej. S dodatkom, ak sa samozrejme nič neudeje také, o čom teraz v tejto chvíli nevieme, technicky, že by nám niečo v tom zabránilo, tak v klasickom čase o 9. hodine na budúci týždeň ráno v útorok všetky maily vybavíme a platí to, čo vždy. Ak aj túto reláciu budete počúvať počas víkendu z archívu, tak samozrejme môžete ešte písať maily do listárne a poprosím štandardne do predmetu napíšte hodina vlka, aby som to ľahšie našiel. A ak sa v útorok so všetkými mailami vysporiadame skôr ako v tom dvojhodinovom čase, tak potom je možné aj telefonovať a takýmto spôsobom sa zapojiť ešte aj do debaty s nami. Takže to je už naozaj posledná informácia v rámci dnešnej relácie. Majte sa pekne. Príjemný zvyšok ešte stále piatkového večera a pokiaľ možno príjemný víkend vám praje z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.